რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა იწყება. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ ხოლმე მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძისგან. ქმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. თუ გსურთ რომ ჩვენი გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ საძიებოველში. თუ გსურთ რომ რადიოს გვერდი ნახოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაკვეთს.
უფლებამოსილ მომა საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International 24 თებერვლის ღამით 2015-2016 წლების ლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. მასში ფაქტები, სტატისტიკა, აუდიო და ვიზუალური მასალა და სხვა მედია რესურსებია გამოყენებული. ლიური ანგარიში არის ყოვლის მომცველი მიმოხილვა ადამიანის უფლებების დარღვევაზე მსოფლიო მასშტაბით განხილულია. 160 ქვეყანა, მათ შორის ერთ-ერთი თავი ეძღვნება საქართველოში არსებულ პრობლემებს. Amnesty International-ის გენერალური მდივნის სალილ შეთის განცხადებით, არ მხოლოდ ჩვენი უფლებებით გასაფრთხის წინაშე, არამედ ის კანონები და სისტემა, რომელიც უნდა იცავდეს მას. 408 გვერდიან ანგარიში საქართველოს პრობლემებზეა საუბარი და არაერთ საკითხზეა გამახვილებული ყურადღება. თავი საქართველოს შესახებ რუსთავი ორის პრობლემის განხილვით იწყება. სიტყვის თავისუფლების პრობლემები წამოწიეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი, რომელიც თითქოს მეწილეებს შორის იყო დავა სინამდვილეში, იყო პოლიტიკურად მოტივირებული, რომ ჩაეხშო მთავრობის ოპოზიციის ყველაზე ძლიერი ხმა. ნახსენებია ტელეკომპანიის დირექტორის ნიკა გვარამიას შემთხვევაც შანტაჟის ფაქტთან დაკავშირებით და გვარამიასა და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო ჩანაწერის გამოქვეყნების ფაქტი. სასამართლო სისტემის გაუმართაობასთან დაკავშირებით არაერთი ფაქტია მოყვანილი. ყოფილი მერის გიგი უგულავას მაგალითი, როდესაც ის თრათვის განმავლობაში იყო დაკავებული სასამართლოს ჩატარებამდე, რაც კანონით წინააღმდეგობაში მოდის და გათავისუფლებიდან მეორე დღეს დააკავა. 17 მაისის LGBT პირთა აქციის დარბევის შემდეგ არ გასამართლებულა არც ერთი პირი, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს არაერთი ფოტო და ვიდეო მასალა ჰქონდა მტკიცებულებად. ნახსენებია 15 მარტს ნაციონალური მოძრაობის ოფისების დარბევის ფაქტები, რისი ფონიც იყო მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეურაცხმყოფელი განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მისამართით და წამების ფაქტების გამოქვეყნება. ასევე ანგარიში საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანების დაკავების ფაქტებზე. ჰუმანიტარული და სოციალური პრობლემები კვლავ მოუგვარებლად რჩება. საუბარი შეეხო არის 26%-იან დევალვაციასაც, რომელმაც არაერთი ადამიანი დააზარალა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი სასამართლო სისტემაში კლანურ მართველობაზე საუბრობს. როგორც მამუკა ახვლედიანმა ტელეკომპანია რუსთავი ორზე გადაცემა არჩევანში სტუმრობისას განაცხადა, მართველობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო სამინისტროდ გადაიქცა. ნამდვილად არ მინდა კონკრეტულ სახელებსა და გვარებზე ვისაუბრო, კლანს დავარქმევ თუ ჯგუფს, რა თქმა უნდა არის და ეს კლანი გაურკვეული წლებია უკვე სასამართლო სისტემაშია. ისინი ახორციელებენ სასამართლო სისტემის მენეჯმენტს. მართველობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო გადაიქცა სამინისტროს პირდაპირ დაქვემდებარებულ ორგანიზებულ სტრუქტურად, რომელიც ზემდგომი ინსტანციებიდან ქვემდგომი ინსტანციების დონეზე სწორედ ამ კლანური მართველობის მეშვეობით იმართება. ბევრი პრობლემის სათავე არის აქ, როდესაც ამ ტიპის მართველობა ხდება, აღნიშნა მამუკა ახვლედიანმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კურიკაშვილმა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში ვიზიტით დაასრულა პრაღაში ვიზიტი. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ყოფნისას ის შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს, ისევე როგორც პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს. საუბარი შეეხო საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, ნატოში ინტეგრაციის საკითხს, ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს. პრაღაში ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან ვრცელ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა ქვეყნის ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის ევროკავშირთან ურთიერთობებზე.
დიდი მადლობა სოფო ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო სოფო ყველა ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე ახლა კი 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნასტასია და მე გეტყვით მოკლედ იმის შესახებ თუ რაზე ვისაუბრებთ უკვე 2 საათის განმავლობაში ვრცლად ებულელი მეშახტეების გაფიცვა ისევ გრძელდება გუშინ გაფიცულებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩასული მუშები არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შეუერთდნენ
და გურჯაანში პოლიცია გარემოვაჭრებს ვაჭრობის საშუალებას არაძლევს უკმაყოფილო პირებსა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირება მოხდა გარემოვაჭრეობის აკრძალვას გეგმავენ ლაგოდეხშიც.
ფოთში მალთაყვის სუბანში სოციალურად დაუცველებმა ქუჩა გადაკეტეს აქციის მონაწილეები ელექტროენერგიის შეწყვეტას აპროტესტებენ.
თის კანონის მიღმა დარჩენილი სოფლების სევდა რა კრიტერიუმებით მოხდება სოფლებისთვის სტატუსის მინიჭება და იგი რა კრიტერიუმებით მოხდა სოფლებისთვის სტატუსის მინიჭება და იგი იქნება თუ არა სტატუს მინიჭებული სოფლებისთვის სოფლების სიის გადახედვა.
ზუგდიდის ნომერ 67 საალკო საარჩევნო კომისიას ახალი თავმჯდომარე ხავს პირველ სხდომაზე თავმჯდომარე მირანდა მესხი აირჩიეს.
რამდენიმე დღის წინ გამართა თბილისში გამოფენა დეპო ეს იყო ელ დეპოში გამოფენა რომელშიც რამდენიმე ქართულმა არტისტმა მიიღო მონაწილეობა სწორედ ამ გამოფენის კურატორი თეოდო ჯაფარიძე და გამოფენის ერთ-ერთი მონაწილე დიმა დადიანი იქნებიან ჩვენთან სტუმრად და ჩვენ ვისაუბრებთ სივრცეზე რომელიც შესაძლოა რკინიგზის მფლობელობიდან გამოვიდეს და სახელოვნებო სივრცეთ გადაიქცეს ეს გამოფენის ერთგვარი ნიადაგის მოსინჯვა იყო ამისთვის შესაბამისად ვინც ხელოვნებით არის დაინტერესებული ფიქრობთ ჩვენი სტუმრების დღევანდელი საუბარი მათთვის საინტერესო აღმოჩნდება
ტრადიციულად მომდინო საათში შემოგვერდებიან ვებს ინტერნეტსა და სპორტის მიმომხილველები ვითამაშებთ ვიქტორინას გვექნება მუსიკალური ამბავი მუსიკა და მოვისმენთ ამ კვირაში როგორც ისიც ვისმენთ მთელი კვირის განმავლობაში ჯგუფ მინს ქართულ ჯგუფს რომელიც კვირის ბოლოს იმედი გვაქვს რომ თავად ეს ჯგუფის წევრები იქნებიან ჩვენი სტუმრები
საკურველია პარასკევს თავად იქნებიან ჩვენი ჯგუფის წევრები მანამდე შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ მათი მუსიკა თუმცა მანამდე ახლა 8 საათსა და 7 წუთზე გვინდა მოგასმენოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული მასალა ეხება საკმაოდ ტკივნეულ და საინტერესო თემას ალბათ მთელი ქვეყნისთვის ცოტა ხნის წინ მთის კანონის მიხედვით რიგ სოფლებს მიენიჭა სტატუსი მაღალმთიანი რაიონის თუმცა მაღალმთიანი დასახლების რომელიც გარკვეულ შეღავათებს სარგებლობდა თუმცა არსებობენ სოფლები რომლებიც ამ სიაში არ მოხვდნენ რა კრიტერიუმებით მოხდა სოფლებისთვის სტატუსის მინიჭება და იგეგმება თუ არა უკვე სტატუს მინიჭებული სოფლებისთვის სოფლების სიის გადახედვა ამ კითხვებზე პასუხს შეეცადა რომ ნინო თარხნიშვილს ეპოვა
48 წლის გოჩამ ჭედლური თბილისში პარლამენტის შენობასთან თანასოფლელებთან ერთად სოფელ ზემო საკრამულოდან ჩამოვიდა. ის და მისი თანასოფლელები იმაზე წუხან, რომ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ ახალი კანონის მიხედვით მათი სოფელი იმ 1600-მდე დასახლების მიღმა აღმოჩნდა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული მთის კანონის მიხედვით 2016 წლიდან მთელი რიგი სოციალური შეღავათებით ისარგებლებენ. სოფლები ზემო და ქვემო საკრამულო დუშეთის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის და ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე ზევით მდებარეობს. წლების წინ ორივე სოფელი 100 კომუნს აერთიანებდა. დღეს კი გოჩამ ჭედლურის თქმით ზემო საკრამულოში მხოლოდ 7 ოჯახიღაა დარჩენილი.
სოფელიც არივლება და ემიგრაციას ეძლევა. ჩვენი დასაქმება ის იქნება რომ ნორმალური პირობები შეგვექმნას და ჩვენი დასაქმება ისა რომ რა ქვია მიწათ მოქმედება და მეცხოველეობა. როგორც ასეთი რომ სამუშაო ვიარო და ესა დიდი ხარჯებთან გვაქვს ეს უკვე დაკავშირება. აი მთლიან სოფლიდან 1-5-6 კაცი იყოს რაღაცა დასაქმებული.
გოჩამ ჭედლურმა და მასთან ერთად დუშეთის მუნიციპალიტეტის კიდევ 8 სოფლის წარმომადგენლებმა 23 თებერვალს პარლამენტის კანცელარიაში დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატისა და რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ტრიპოლსკის სახელზე წერილი დატოვეს. ისინი წერილში იმედს გამოთქვამენ, რომ მათი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი მთის განვითარების ეროვნულ საბჭოში 9 სოფლისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების საკითხს დასვამს. მემარცხენე ალიანსის პოლიტიკური მდივანი პატა ჯიბლაძე ამბობს, რომ ის სოფლები, რომელთა წარმომადგენლებმაც პარლამენტში წერილი მიიტანეს, 2016 წლამდე მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ატარებდნენ. პატა ჯიბლაძის თქმით, სოფლები, რომლებ რომლებიც ყველანაირ კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ იმისათვის, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი ჰქონდეთ დღეს დაცლის საშიშროების წინაშე დგას.
სოფელ საკრამულში შარშან დაიბადა ერთი ბავშვი, ისიც 40 წელს გადაცილებულ ოჯახს შეეძინა, გესმით? რა ხდება? თუ თქვა საჯარო სკოლა სრულია, აი 12 წლიანი სასწავლო დაწესებულება, სადაც 3-4 სოფლის ბავშვები დადიან, 70-იან წლებში თუ პარალელური კლასები იყო, დღეს თვითონ კლასში 2-3 ბავშვი სწავლობს. კატასტროფაა და უპირველეს ყოვლისა ამ სოფლებისთვის უნდა მომხდარიყო ხო შეღავათის გაწევა, რომ ჯერ კიდე რომელიც სურდგმულის და არსებობს, ისიც არ დაიცავოს.
დუშეთის რაიონში სულ 290 სოფელია, მათგან 240 სოფელს მიანიჭა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. ამ სტატუს მიღმა, გარდა იმ 9 სოფლისა, რომლებმაც 23 თებერვალს პარლამენტში წერილი შეიტანეს, კიდევ 20 სოფელი დარჩა. დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი ტრიპოლსკი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მისთვის ამ დრომდე უცნობია, თუ რატომ დარჩნენ ეს სოფლების სტატუსს მიღმა. მისი ერთ-ერთი ვარაუდის მიხედვით, შესაძლოა სათანადოდ ვერ მოხდა ამ სოფლების შესწავლა. სწორედ ამიტომ ირაკლი ტრიპოლსკი ამბობს, რომ მან უკვე მიმართა მთის განვითარების ეროვნულ საბჭოს წერილით, რათა სოფლებს, რომლებიც ყველა იმ კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს მაღალმთიანი სოფელი, ეს სტატუსი მიენიჭოთ.
ყველა სოფელი ვიცი, არღუნიც ვიცი, საკრამოლიც ვიცი, ყველაფერი ვიცი. ზუსტად დღეს დილით თეომიტანეს ბატონი თენგის შერგელაშვილისგან წერილი, ეს არის ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, რომელიც იყო ერთ-ერთი ავტორი ამ კანონისა, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული წერილი მიღებულია და აუცილებლად განვიხილავთ ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, უახლოეს პერიოდში.
აღსანიშნავია, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას მხოლოდ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობა არითხოს. ამასო ეთხოვენ მაგალითად ტყიბულის რაიონის 15 სოფლის მკვიდრნი. ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით ასევე ზემო და ქვემო ნიქოზის მცხოვრებლებმა. თის ეროვნული საბჭოს მიერ გამოტანილი დადგენილების მიხედვით 2016 წლის 1 აპრილამდე მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებისა და დაბების ნუსხაში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. რაც შეეხება იმ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც მოხდა სოფლებისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭება, კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესებისა და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით იმ დასახლებებში მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც მაღალმთიან სტატუსს ატარებენ, გათვალისწინებულია სხვადასხვა სოციალური შეღავათები. 2016 წლის 1 იანვრიდან კანონის მიხედვით თაში დაბადებულ ყველა ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად მიიღებს 100 ლარიან დახმარებას 1 წლის მანძილზე. 2016 წელს მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებებში მცხოვრებთა პენსია 56 ლარით იზრდება და ჯამში 216 ლარს შეადგენს. გარდა ამისა, მთიანი რეგიონებისათვის იგეგმება ელექტროენერგიისა და გათბობის შეღავათების პროგრამების ამოქმედება. კანონის თანახმადვე გაიზრდება სოფლის პედაგოგებისა და ექიმების ხელფასი.
810 და 12 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 810-დან 9 საათამდე გრძელდება. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ. მუსიკა კარგია.
Back to the war zone to break down the wall. If voices went to the forest of the holy places.
ვასათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ამინდის პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი, მას შემდეგაც ტომ ჯონს მოусმინეთ. ამინდის პროგნოზს მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამინდს გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები 24 თებერვალს.
ში დღეომეტესად ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერი 19 გრადუსამდე გადდება. ასევე უნალექო ამინდი და 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ზუგდიდში. მზიანი ამინდი და 17 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმშიც. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 18 გრადუსამდე აიწევს დღეც ნალექის გარეშე ჩაევლის. ოზურგეთში მზედა 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და იწვიმებს ლენტეხში. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გადდება. მცირე რაოდენობით წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ახალციხეში. დათბება ქუთაისში და ჰაერი 20 გრადუსამდე გადდება. ცხინვალში 16, გორში კი 15 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. ღრუბლიანი დღე იქნება თბილისში. დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერი 16 გრადუსამდე გადდება. ნისლი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი სიღნახში. თელავში კი უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მცირე წვიმა და 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ყვარელში.
ესეთი იყო ამინდის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შაბგულიძემ გაგვაცნო. ახლა კი რადიოძული ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოусმინოთ. იცით ალბათ, რომ ჩვენ გადაცემის პირველ საათში ვისმენთ მასალას ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების მიერ მოწოდებულ რეგიონებიდან. ტყიბულები მეშახტეების გაფიცვა ისევ გრძელდება. გუშინ გაფიცულებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩასული მუშები, არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შეუერთდნენ მეშახტეების თანადგომა გამოუცხადა ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა. რა ხდებოდა გუში მთელი დღის მანძილზე ტყიბულში, ამის შესახებ მოგვითხრობს ქეთევან ბერძენიშვილი. მოусმინოთ მასალას.
15 თებერვალს დაიწყო და ამდრომდე გრძელდება ტყიბულის გამგეობასთან მაღაროელების აქცია. გაფიცულია მინდელისა და ციციგურის შახტების მუშების უდიდესი ნაწილი, დაახლოებით 1500-მდე ადამიანი. მუშები ხელფასის 40%-ით მომატება სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ასევე საკაფიცო პერიოდის შემდგომ შრომით ხელშეკრულების შენარჩუნების მყარი გარანტიების გაცემას ითხოვენ. გუშინდილიდან ტყიბულში გაფიცულმე შახტებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან შეუერთდნენ და სოლიდარობა გამოუცხადეს. გაფიცულებთან მივიდნენ ტყიბულის გამგებელი და მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, რომელმაც მეშახტეებს თანადგომა გამოუცხადა.
მოთხოვნები არის სამართლიან. მათი ხელფასები ნამდვილად შემცირდა. რა თქმა უნდა, ვართ ამ ადამიანების გვერდით და მოვითხოვთ კომპანიისაგან ადეკვატურ გამოხმაურებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება, რომ არ გადადგან მათ შემქმნელი ნაბიჯები, თუ თვითონაც არ აქვთ იმის სურვილი, რომ დაუშვათ რაღაც უმართავი პროცესები წარიმართოს.
მაღაროელების აქცია შეუერთდნენ როგორც მუშები ზესტაფონიდან და ჭიათურიდან, ასევე არასამთავრობო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. გაფიცულებს თანადგომას უცხადებენ სახელოსნო პრაქსისის წევრები. პრაქსისის დამფუძნებლის გიორგი ხასაიას თქმით, საქართველოში არსებული ეკონომიკური წესრიგი კრიზის განიცდის და მასშტაბური აქციების სწორედ ამან გამოიწვია.
ის რაც დღეს ტყიბულში ხდება, ის რაც ხდება ქსანში, ის რაც ხდება ჭიათურაში, ის რაც ხდება ზესტაფონში, ეს არის გამოვლინებები ერთი დიდი პრობლემის. ამ პრობლემის ფორმულირება შეიძლება შემდეგნაირად: არსებული ეკონომიკური წესრიგი განიცდის კრიზისს. იმიტომ რომ ეს არის ეკონომიკური წესრიგი, რომლის პირობებშიც ადამიანების მხოლოდ მცირე რაოდენობა გრძნობს თავს კარგად, დაარჩენები ღატაკდებიან. ის ადამიანები, ვინც საკუთარი შრომით ქნიან დოვლაც, ცხოვრობენ ხვანდელი დღის შიშით.
ტყიბულელი მეშახტეები საქნახშირ GIG-ის ხელმძღვანელობის მისამართით წაყენებული მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაფიცვის შეწყვეტას არაპირებენ. ისინი პროტესტის უკიდურესი ფორმით იმუქრებიან.
ჩვენი ძირითადი მოთხოვნები არის ხელფასების მომატება, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და ის ძირითადი პრობლემების მოგვარება, რომელიც თითოეულ შახტიერს და თითოეულ სამთოელს აწუხებს დღესდღეობით. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ეს ყველაფერი თუ არ მოგვარდება ჩვენი ადმინისტრაციის ხანახმად, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ამის გაგრძელებას, რამდენი ხანიც არ უნდა იყოს და ეს ხალხი გვერდით გვიდგას და მთელი ქალაქი ფეხზეა, რა თქმა უნდა.
გაფიცულებმა საქნახშირის ადმინისტრაციის შენობაში შეჭრა სცადეს, საიდანაც ხელმძღვანელობის განმარტებებს და ადმინისტრაციის გადადგომას მოითხოვდნენ, თუმცა მათთან განმარტების გასაკეთებლად არავინ გამოსულა. მოგვიანებით მედიასთან კომენტარი გააკეთა საქნახშირის წარმომადგენელმა ბეჟან ბალავაძემ. მისი თქმით, კომპანიის შემოსავალი შემცირებულია და ხელფასების გაზრდა ამ ეტაპზე არ მოხერხდება. ადმინისტრაციის განმარტებით შახტაში არსებული მდგომარეობის გამო ტექნიკურ სამუშაოებს ვერ მიატოვებენ და შესაბამისად ამ ეტაპზე ვერც თანამდებობის დატოვების საკითხს გადაწყვეტენ.
ერთ არის ურთულესი საწარმო, რომლის პროცესის ესე ჩაქრობა შეუძლებელია, ეს არ უნდა შევხედოთ შახტის საწარმო პროცესების შეჩერებას ჭიათურის მაღაროების ჭრილიდან ან კასპის მინისტრის ქარხნიდან, დამერწმუნეთ, აქ არის ურთულესი პროცესი. ჩვენ ახლა ამჟამად მუშაობთ ყაზარმულ რეჟიმში. 2011-12 წლებში ჩვენი პროდუქცია იყიდებოდა დაახლოებით $85. იმის გამო, რომ საერთოდ დავარდა ფასები ქვანახშირზე, ამჟამად ჩვენი პროდუქცია იყიდება $76 საშუალოდ. როდესაც ფასები ესე მკვეთრად დაეცა და 10 მილიონი ლარის ნაკლები შემოდის კომპანიას, ძალიან ძნელია, რომ ერთიანად დაპირება მიცე. შესაძლებელია ეტაპობრივად რაღაც განხილვა პოზიციების მიხედვით, რაც შეთავაზებული იქნა კიდევ მათთვის, მაგრამ მათ მკვეთრად უარყვეს ეს.
ხის ბოლოს ტყიბულელმა მეშახტებმა საქართველოს ხელისუფლებას ოფიციალური წერილით მიმართეს, სადაც ნათქვამია:
ტყიბულში გაფიცულ დასაქმებულები მოვითხოვთ ტყიბულში მიმდინარე გაფიცვის პროცესში სახელმწიფოს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ჩართვას და დაუყოვნებლივი ნაბიჯების გადადგმას კრიზისში შესული ნორმალიზებისთვის. დღეს ტყიბულში გაფიცვის პროცესის დაწყებიდან მეათე დღეს მიუხედავად დასაგმებულთა სამართლიანი მოთხოვნებისა, საწარმოს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები არ ხვდებიან დასაქმებულებს მათი მოთხოვნების განხილვის მიზნით, გაფიცვის მასშტაბების და სიმწოვის გათვალისწინებით. მიმდინარე პროცესზე არ რეაგირებს სახელმწიფო და დასაქმებულებს საწარმოსთან უთანასწორო დაპირისპირებაში მარტო ტოვებს.
შეუქცევადი პროცესის თავიდან აცილებისა და მუშათა მოთხოვნების დაუყოვნებლივი განხილვის მიზნით ტყიბულის გაფიცული მუშები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია მოლაპარაკებების პროცესის დაწყება შემდეგი პოლიტიკური თანამდებობების პირების ჩართულობით. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური საბჭოს წარმომადგენელი, საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. გაფიცულები ასევე ითხოვენ საქართველოს სახალხო დამცველის უშუალო ჩართვას პროცესებში. მეშახტეები გაფიცვას იქამდე გააგრძელებენ, ვიდრე მათ მიერ მოთხოვნილი პირობები არ დაკმაყოფილდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
drift away from the very first day one. Two different journeys, but neither was wrong. Let's take a walk outside in the morning sun. There ain't no working out, no battles to be won. Oh, darling, take a look at you and me. We both love our freedom, and we'll always be. Two different lifetimes, we just happened to meet. Traded some good times on the corner of the street. We were no more than strangers, attracted to one. And the same sense of freedom, but we'd always be young.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხა ფოთში უნდა გადავინაცვლოთ თეაფსაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, უნდა მოусმინოთ ფოთში მალთაყვის უბანში სოციალურად დაუცველმა დაუცველებმა ქუჩა გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები ელექტროენერგიის შეწყვეტას აპროტესტებენ, მათ რამდენიმე დღეა ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ.
საპროტესტო აქცია მოეწყო გუშინფოთში, სოციალურად დაუცველებმა გურიის ქუჩა გადაკეტეს. მალთაყვის უბანში ყოფილი სასტუმრო შენობაში რამდენიმე ოჯახს გაუსაძლის პირობებში უწევს ცხოვრება. ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ. მათი პროტესტის მიზეზია ისიც, რომ საერთო მრიცხველით სარგებლობენ. სოციალურად დაუცველები ენერგო პრო ჯორჯიას ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას სთხოვენ.
სამერთე საუკუნეში შუქი არ აქვს, ბავშვები განადგურებულები, გახინულები არიან ოთახებში, სასწაული ანთებიანები და ისინი არიან. ამდენი გადასახადი მოდის, ვერ ვიხდით, მოსახლეობა არ შეგვიძლია.
სამარცხინოდ ექსელ არის გულისთვის, წინა გადახტაზე ჩაგვიჭა შუქი. ეხლა კიდე დაგვაკლდა თანხა და ეგრევე ჩაგვიჭა შუქი. თუ შუქი არ გვექნა, ვერც რას შარტად, ვერც საწონს გავაკეთებთ, ვერაფერი და ბავშვები დაგირჩებიან შიე.
აქციას ქალაქის ვიცე-მერი ლევან ჩოჩია გამოეხმაურა. ის სოციალურად დაუცველებს დახმარებას დაპირდა.
ხელისუფლებამ მოუგვარა ეს საკითხი და უკავშირდა ჩვენ ენერგოპროს. რაც აქვს ამას თანხა შეკრებილი, ამ თანხის გადახდის შემთხვევაში ჩაუტარდება ელექტროენერგიას. ამით ინციდენტი ამოწურული იქნება. უბრალოდ უნდა წამოვიდნენ და გადაიხადონ მთა.
ენერგოპრო ჯორჯიას დასავლეთ საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტის ეკა ურიდიას განცხადებით, მოსახლეობასა და ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებს შორის ჯერჯერობით მოლაპარაკება ვერ შედგა.
იყო წარმომადგენელი მათი მხრიდან ორი აბონენტი იყო კომპანიაში მოსული, თუმცა დღეს საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული. თუ აბონენტს ეპარება დარიცხული კილოვატ-საათის სისწორეში, უნდა მოგმართოს ჩვენ და ინდივიდუალურად გავივლით მათ პრობლემას, შესაბამისად მივიღებთ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება ინდივიდუალურად გამრიცხველიანების საკითხს, ამასთან დაკავშირებითაც უნდა მოგმართონ კომპანიაში განცხადებით, წარმოადგინონ სრულყოფილი შესაბამისი ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, რათა შემდგომ მოხდეს კომპანიის მხრიდან მათი აბონენტად აყვანის საკითხის განხილვა.
საპროტესტო აქცია სამართალ დამცავებმა დაშალეს. სოციალურად დაუცველები ამბობენ, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა, საპროტესტო აქცია კვლავაც მოეწყობა. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
8:29 შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8:00-დან 9:00-მდე გრძელდება. დილის ეთერი კი 12:00-მდე გრძელდება. ჩვენ გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ნინო გელაშვილის დილის საუბრები დაიწყება, ხოლო 11:00-ზე ნიკო ნერგაძე შემოგიერთებას ნიკოს პოდკასტით. აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18:00 მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება .gr, Facebook-ის გვერდებსაც. თუ გსურთ, რომ ჩვენი გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ ფეისბუქის საძიებელში, ხოლო თუ გსურთო თავად რადიოს გვერდი, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. ახლა კი სოფო ვასაძე შემოგვიერთ და ახალი ამბებით სოფო გისმენთ.
ფლებადამცომა საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International 24 თებერვლის 9-15-16 წლებისწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. მასში ახალი ფაქტები, ციფრები, აუდიოვიზუალური მასალა და სხვა მედია რესურსებია გამოყენებული. წლიურ ანგარიში არის ყოვლის მომცველი მიმოხილვა ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. მსოფლიო მასშტაბით განხილულია 160 ქვეყანა და მათ შორის ერთ-ერთი თავი ეწყობა საქართველოსი არსებულ პრობლემებს, ერთადერთი საუბარია სასამართლო სისტემის გაუმართავობასა და სიტყვის თავისუფლებაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკ ახვლედიანი სასამართლო სისტემაში კლანურ მართველობაზე საუბრობს. როგორც მამუკ ახვლედიანმა ტელეკომპანია რუსთავი ორზე გადაცემ არჩევანში სტუმრობისას განაცხადა, მართველობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო სამინისტროდ გადაიქცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში ვიზიტით დაასრულა პრაღაში ვიზიტი. ჩეხეთის რესპუბლიკაში ყოფნისას ის შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს, ასევე როგორც პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს. საუბარი შეეხო საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, ნატოში ინტეგრაციის საკითხს, ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებსაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას აზრით, შეერთებული შტატების სამხედრო საპატიმრო, რომელიც კუბაში, გუანტანამოს ყურეში მდებარეობს, კი არ ემსახურება არამედ ძირს უცხრის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. ის ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების ფასეულობებსა და ზიანს აყენებს ქვეყნის იმიჯს საზღვარგარეთ. ობამამის შეფასებები გამოთქვა 23 თებერვალს გუანტანამოს საპატიმროს დახურვის გეგმაზე საუბრისას. შეერთებული შტატების განცხადებით 35 პატიმარს გუანტანამოდან დაიყვანენ სხვა ქვეყნებში და დაჩქარდება დარჩენილი პატიმრების საქმეების გადასინჯვა იმის დასადგენად, მიზანშეწონილია თუ არა მათი გადაყვანაც. გეგმა, რომელსაც ძლიერი წინააღმდეგობა ხვდება კონგრესში, ითვალისწინებს დარჩენილი პატიმრების შეერთებულ შტატებში გადაყვანას და 475 მილიონამდე დოლარის გამოყოფას ხარჯების გადასაფარად.
ახალი ამბები საფაბასაცემ გაგვაცნო. ახლა კი სპორტის სიახლეებს გადავავლოთ თვალი. ოთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთ და დილამ შვიდობის აოთარ, რა ხდება სპორტში.
დილამ შვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2015-16 წლების გათამაშებას შემორჩენილი 16 კლუბიდან ზამთრის ორთვიანი პაუზის შემდეგ საქმეში უკვე 12 ჩაერთო. წუხელ მერვედფინალური ეტაპის მორიგი ორი შეხვედრა გამართა და მოლოდინის სამებრ ორივე ძალიან საინტერესო და დაძაბული გამოდგა. ლიგის მოქმედი ჩემპიონი ბარსელონა ლონდონში ჩავიდა ემირეიტს სტადიონზე. არსენალს 2-0 მოუგო და მეოთხე ფინალის საგზურის ბედიც ფაქტობრივად პირველსავე რაუნდში გადაწყვიტა. ორივე გოლი ლიონელ მესიმ გაიტანა. მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელმა ანგარიში 71-ე წუთზე გახსნა ბარსელონის სწრაფი კონტრშეტევისა და ნეიმარის პასის შემდეგ. 94-ე წუთზე კი მესიმ თავისივე წაქცევისთვის დანიშნული პენალტი გამოიყენა. კატალონიელები გაცილებით სოლიდური ანგარიშითაც მოიგებდნენ, რომელმა არსენალის მეკარის პეტრ ჩეხის ბრწყინვალე თამაში მან გუნდი არაერთხელ გადაარჩინა. უშანსოდ არც მასპინძლები ყოფილან, ვიდრე ანგარიში გაიხსნებოდა არსენალის ფეხბურთელებმა დაწინაურების რამდენიმე რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს. საპასუხო მატჩი ნოუ კამპზე სამკვირაში უნდა გაიმართოს და ბარსელონამ ლონდონში მოპოვებული უპირატესობას სავარაუდოდ ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე შეინარჩუნებს. რაც შეეხება გუშინდელი დღის მეორე დაპირისპირებას, ისიც სტუმართათვის კონფრონტული შედეგით დასრულდა. ოღონდ საპასუხო მატჩს მცირე ინტრიგა ალბათ მაინც შერჩა. მიუნხენის ბაიერნი ტურინში იუვენტუს 2-0 უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ ფრეს დაჟერდა. პეპ გვარდიოლას გაწვრთილი გუნდი პირველი ტაიმის მიწურულს თომას მიულერმა დააწინაურა. შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 10-20 წუთში არიენ რობენმა სტუმრების უპირატესობა ორ ბურთამდე გაზარდა. თითქოს თამაშის ბედიც იქვე გადაწყდა, მაგრამ გერმანელები მოულოდნელად მოდუნდნენ და 13 წუთიან მონაკვეთში ორი გოლი გაუშვეს. 73 წუთზე იუეს ჩამორჩენა მინიმუმამდე დიბალამ შეამცირა. 76-ეზე კი სტურა რომანგარიში გაათანაბრა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა. დარჩენილ დროში რეალური საგონი მომენტი არცერთ გუნდს აღარ ჰქონია. აქვე აუცილებლად უნდა ვახსენო იუვენტუსი ბაიერნის მსაჯის ინგლისელი ატკინსონის გარჯაც, რომლითაც იტალიელები უკმაყოფილოები დარჩენენ, აპენელები ორ სათამაშო ეპიზოდს იხსენებენ, როდესაც არბიტრმა სტუმართათვის სასურველი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველი ეს ბაიერნის მცველ არტურო ვიდალის მიერ საჯარიმოში ხელით თამაში და არ დანიშნული 11 მეტრიანი დარტყმა, ხოლო მეორე მიულერის გოლის მომენტი, როდესაც ლევანდოვსკი თამაშგარემ მდგომარეობაში იდგა და შესაძლოა ბუფონს მართლაც უშლიდა ხელს, როგორც იტალიელები ამტკიცებენ. საპასუხო შეხვედრები სამკვირაში გამართება. დღეს საღამოს კი პლეიოფში ბოლო 4 კლუბი ჩაებმება. კიევის დინამო მანჩესტერ სიტის უმასპინძლებს, PSV ინთოვენი კი მადრიდის ატლეტიკოს დაუხვდება.
დიდი მადლობა ოთომ, ოთარ მაღალკერძე მომდენო საათშიც შემოგვიერთდება. ახლა კი 8:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში.
Jimmy Rogers on the
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ და გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. გურჯაანში პოლიცია გარემო ვაჭრებს ვაჭრობის საშუალებას არ აძლევს. უკმაყოფილო პირებსა და სამართალდამცავებს შორის დაპირისპირება მოხდა. გარემო ვაჭრებს აკრძალვას გეგმავენ ლაგოდეხშიც. მოусმინოთ სიუჟეტს.
გურჯაანის აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემო ვაჭრებს ვაჭრობის საშუალებას აღარ აძლევენ. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ადგილზე მისულებს დახლები აღარ დახვდათ. როგორც მათ განაცხადეს, პოლიცია ემუქრებათ, რომ თუ არ შევლენ კერძო ბაზრის ტერიტორიაზე, დააჯარიმებენ, თუმცა მაინც არ აპირებენ კერძო ბაზრის ტერიტორიაზე შესვლას.
უნახეთ, რომ მაგიდები მოპარულია, წაღებულია, პოლიცია დგას და მანქანებთან მოგცვიდნენ არავთარ შემთხვევაშიო, არ გაჩერდებითო, იწევენ რა, პირადად იწევენ. მე მცხვენიან ჯერ ერთი ამ საქართველოში რო ვცხოვრთ, უკანონო ქვეყანაში რო ვცხოვრთ. ჩემი შვილი კარგად იცი 19 წლის ლადი, როგორ სემეს უდანაშაულო და აი იმის რეცეპტები. იმიტომ დგა ჩემი შვილი, რომ ჩემი ქმარი რომ წამლები უყიდო. კბილები ჩაუნტრეს და წამლებიც არ იმის შემდეგ მე წნევები დამემართა. ხო და ორი კაპიკი იშოვ სამ ბანკიდან აქვს გამოტანილი.
ზოგიერთი გარემო ვაჭრე პოლიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად პროდუქციის გაყიდვას მაინც ცდილობს. მათი თქმით, ბაზარი მცირე ზომისაა და ადგილმდებარეობაც ცუდი აქვს. ბაზრის მესაკუთრე კი ამბობს, რომ მოვაჭრეებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თანხას არ და ახტევინებს.
მისაღები არ არის იზოზალი ჩვენც, იმიტომ რომ არ არის ხალხი ვაჭრობა. არ იქნება არ. შედავ მუშაობ გამლელ ხალხზე, რომელიც არარეო სეკუნდის აზერბაიჯანიდან მოდიან იქიდან იქიდან ჩელდება ხედულობა და ვინახავთ მაგით ოჯახებს. ძო, აქ ბანკის ვალები იყო, ძალიან დიდი ვალები იყო ბანკისა. არანაირად დღეს შეიძლება 3 ლარი, 4 ლარი ადამიანს შეიძლება ადამიანს და მაგასაც ესედი ვარტვე. ну მეტი არაფერი დაარჩენ. მოვიტყოთ რომ დაგუშავთ ვერცაი. კერძო ინტერესებია, ვისია პირადად არის. კერძო ინტერესებია. ხელისუფლება ჩარეულ.
გარევაჭრობის აკრძალვას ლაგოდეხშიც გეგმავენ. საკითხი საკრებულოს ხდომაზე რამდენჯერ მეგანიხილეს, რასაც ყოველთვის ხმაური და დაპირისპირება მოხდა. დეპუტატთან ნაწილი გარემოვაჭრეების ქუჩებიდან ძველი აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე გადაყვანას ითხოვს, ნაწილი კი საკითხის უკეთ შესწავლას ემხრობა.
გარწმუნებთ, რომ კერძო სექტორიდან იქნება დაინტერესება, რომ აი აუქციონზე შეგვიძლია ჩვენ ეს გამოვიტანოთ, იჯარეთ აიღებენ ამ ბაზარს. შეიძლება ის ყვავილებით მოვაჭრეს რამოდენიმე ხანში. გარწმუნებთ, თვითონ გაუჩნდეს სურვილი რომ დაბრუნდეს ის. თავარია ჩვენ შევქმნათ ეს კერა.
უნდა მუშაობ ორგანიზაციების გაკეთება, იმ თანხების დაზოგვა, უნდა გაკეთდეს ბატონო ბაზარიც, სადაც ნაწილი იმ ხალხისა დასაქმდება. მაგრამ მთელ საქართველოს ეგრეა და რა ვქნათ? მითხარით ა? შევწვლი?
გარევაჭრობა საქართველოში კანონით აკრძალულია, თუმცა მიუხედავად ამისა, თითქმის ყველა ქალაქში შეხვდებით გარევაჭრობას და გარემოვაჭრეებს. საკითხის მოგვარება სხვადასხვა დროს ხელისუფლება პოლიციის დახმარებით ცდილობს, რაც ყოველთვის დაპირისპირებაში და შეხლა შემოხლაში იზრდება, თუმცა პრობლემის მოგვარებას მთავრობა მაინც ვერ ახერხებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
We
8:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა ჩვენ აფიშეს უნდა გადავალოთ თვალი. აფიშეს მარიამ შაგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
რუსთაველის თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ დავით ნიკოლაძის სპექტაკლს „ათვინიერებენ მიმინოს“. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე კი 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „თეთრი იასამანი“, რომლის რეჟისორი გიზო ჟორდანია. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე ასევე 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ სანდრო ელოშვილის სპექტაკლი „შევხვდებით 60-ში“. კონსერვატორიის მცირე დარბაზში 18 საათზე დაიწყება საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი. საღამოზე შესრულდება მენდელსონის, შუმანის, ლისტის, რახმანინოვისა და პროკოფიევის ნაწარმოებები. კონცერტზე დასწრება თავისუფალია. 18 საათზე გოეთეს ინსტიტუტში გამართება ვლადიმერ ვარდოსანიძის სტატიების კრებულის პრეზენტაცია. ქალაქის კონტურები, ურბანისტური ლექციები ბოილის ფონდში. ასე ქვია კრებულს, რომელიც გამოიცა ჰაინრიხ ბოილის ფონდის, გოეთეს ინსტიტუტისა და DVV ინტერნეიშნალის ერთობლივი პროექტის, ქალაქის მწვანე ფორუმის ფარგლებში. 18 საათზე და 30 წუთზე საქართველოს მწერალთა სახლში გამართება პროექტის „ციგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე“ დასკვნითი ღონისძიება. საღამოზე მოწვეული ავტორები ეკატერინე ტოგონიძე, პაატა შამუგია და ტორესა მოსი საჯაროდ წაიკითხავენ თავიანთ ნაწარმოებებს. 19 საათზე კი ვაკის მედიათეკაში გამართება ირაკლი ჩარკვიანის ახალი კრებულის პრეზენტაცია. კრებულის სათაურით ავტოპორტრეტი აერთიანებს ირაკლი ჩარკვიანის ლიტერატურულ შემოქმედებას, სხვადასხვა დროს გამოცემულ ლექსებსა და მოთხრობებს. ყოველ ოთხშაბათს კი სოციალური კაფე გენერატორი 9.8 სივრცეს უთმობს საჯარო ლექციებს. დღეს 19 საათზე გენერატორი უმასპინძლებს პარტიზანულ მებაღეობას. ნატა ფერაძე და მარიამ ბაქრაძე ისაუბრებენ სამოქალაქო აქტივიზმზე, მიღწევებსა და ხელისშემშლელ ფაქტორებზე.
ესეთი არის კულტურული აფიშა. იმედი არის, რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია დაგეხმარებათ იმაში, რომ დღევანდელი დღე უკვე დაგეგმოთ. ეხლა კი თიაშონიას მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ. ზუგდიდის ნომერ 67 საალყო საარჩევნო კომისიას ახალი თავმჯდომარე ყავს. პირველ სხდომაზე თავმჯდომარედ მირანდა მესხი აირჩიეს. სხდომას ესწრებოდა ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში ბათოლმე შელია. მისი განცხადებით დღეს ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გადადგანა ბიჭინე ნეპოტიზმისა და მომავალი 2016 წლის პარლამენტის არჩევნების გაყალბებისკენ მხარეთა არგუმენტები რადიო ათინათის კორესპონდენტის თია შონიეს მიერ მომზადებულ მასალაში შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ზუგდიდის 67 საოლქო საარჩევნო კომისიას ახალი ხელმძღვანელი ყავს. ახალმა წევრებმა სხდომაზე თავმჯდომარედ მირანდა მესხი აირჩიეს, რომელმაც ნანა ოყუჯავა შეცვალა. თუმცა ის გააგრძელებს მუშაობას საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე. ამასთან სხდომაზე არჩეულ იქნა კომისიის მდივანი ნანა შენგელია. ზუგდიდის 67 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის პროცესი მედიისთვის დახურული იყო. შეხვედრას დაესწრო ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათლომე შელია, რომელმაც რადიო ათინათს განუცხადა, რომ ხელისუფლება საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად ემზადება. ოპოზიციური პარტიის დეპუტატის თქმით, საოლქო საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში მართველი გუნდი აქტიურად ერევა და ქართული ოცნების საახლობლო წრე აღმოჩნდა მოწოდების სიმაღლეზე.
პირველივე სხდომაზე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დაირჩიეს ქალბატონი მირანდა მესხი, რომელიც არის ქალბატონი თამარ ჟანიას სესკოს თავმჯდომარის უახლოესი მეგობარი, მათ ნათელმირონობა აკავშირებთ ერთმანეთთან. ერთი წევრი არის საკრებულოს თავმჯდომარის მეზობელი, მეორე წევრი არის რესპუბლიკური პარტიის კონკრეტული წევრი, რომელიც ბოლოს ყრილობაზეც სადაც ესწრებოდა რესპუბლიკური პარტიის, მესამე წევრი არის წლების განმავლობაში ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნელი საუბნოს არჩევნო კომისიებში. ეს არის ნეპოტიზმის კიდევ ერთი მაგალითი და ჩვენი საზრით ხელისუფლება ცდილობს ამ ადამიანების მეშვეობით მომავალი არჩევნების გაყალბებას, რომელიც პრაქტიკულად მათ მაინც არ გამოუვათ.
სესკოს თავმჯდომარესთან თამარ ჟვანიასთან ახლობლობას არ უარყოფს საოლქო საარჩევნო კომისიის ახლადარჩეული თავმჯდომარე მირანდა მესხი, თუმცა საუბარში აღნიშნავს, რომ აღნიშნული არ ყოფილა მთავარი ფაქტორი მის დანიშნვაში. მისი თქმით, ყველა შესაბამის კრიტერიუმს აკმაყოფილებს.
მაგის ბავშვის ნათლია ვარ, რა იცვლება ამით, მირონი მაკავშირებს მეტი არ ხო.
ყველაფერი ჩატარდა პროცედურულად გამართულად, კანონმდებლობის ჩარჩოებში, არანაირ დარღვევას ადგილი არ ქონია, არანაირი წინააღმდეგობა არ ყოფილა, არანაირი პარტიის იარლიყი არსაიდან არ ამაგ, მოსული ვარ არასამთავრობო სექტორიდან, პროფესიით გახლავარ სოციოლოგი.
ოპოზიციური ფრაქციის წევრის მიერ გამოთმულ ბრალდებაზე დაუკავშირდით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს გიორგი თოდუას, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი და ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელია. როგორც მან განაცხადა, ლეილა ლაშხია არ არის პარტიის წევრი და ყრილობაზე სტუმრის რანგში იმყოფებოდა.
ის არ გახლავთ პარტიის წევრი, მას აქვს გამოცდილება, როგორც ჩემთვის ცნობილია, სხვადასხვა სახის საარჩევნო ადმინისტრაციაში. რაც შეეხება პარტიის წევრობას, ის არასოდეს არ იყო პარტიის წევრი და აქტივისტი. ხოლო რაც შეეხება ყრილობას, პარტიის ყრილობაზე და სხვადასხვა შეხვედრებზე, გარდა პარტიის წევრებისა და მხარდამჭერებისა, ხშირად იქ არიან სტუმრის სტატუსით მოქალაქეები.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განმარტებით საოლქო საარჩევნო კომისიების ხელახალი დაკომპლექტება წევრების უფლებამოსილების ვადის გასვლამ განაპირობა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ 7:04-ზე. ახლა კი დრო დადგემის რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ვიქტორინის და ჩვენ თამაშის წესები არის ძალიან მარტივი. მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზიან რაზე არის საუბარი, უნდა დარეკოთ შემოთხსნებულ ნომერზე. თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შესაძლოა წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოიცნოთ ამერიკელი მსახიობი და ტელეწამყვანი, რომელიც 1955 წლის 13 ნოემბერს დაიბადა. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი გახლავთ კერენ ჯონსონი, თუმცა მგონია რომ ამ სახელი და გვარი ძალიან ცოტა თუ მიხვდება ვიზი არის საუბარი. ან თუ მიხვდით უკვე შეგიძლიათ დაარეკოთ 2988-327-ზე. მოკლედ როგორც გითხრათ ამერიკელ მსახიობს და ტელეწამყვანს გამოცნობა შევეცდებით. ის იმ 13 ადამიანთა შორისაა, რომელთაც მოგებული აქვთ ემის, გრემის, ოსკარისა და ტონის ჯილდოები, ასევე დღის პროგრამებისთვის დაწესებული ემი 1990 წელს ის ჰოტი მაკდენიელის შემდეგ მეორე აფროამერიკელი წარმოშობის მსახიობი გახდა, რომელმაც ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო მიიღო. მას 2 ოქროს გლობუსი და 2 სატურნის ჯილდო აქვს მიღებული ვარსკვლავური გზის თაობასა და მოჩვენებაში შესრულებული როლებისთვის. ერთ-ერთი პირველი ესეთი სრულმეტრაჟიანი ფილმში მიღებული როლის შეიძლება ჩაითვალოს 1985 წელს გამოსული ფილმი „ისფერი“, რომლის რეჟისორი სტივენ სპილბერგი გახლავთ. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფილმი „მოჩვენება“, რომლისთვისაც მან ოსკარი მიიღო ქალის მეორე ხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის, ჩვენთანაც ძალიან პოპულარული არის და იმედია მიხვდებით რომ მსახიობზეა საუბარი. ახლა კი მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. დღეს მუსიკალურ ამბავში მიუსიკი ამბობთ. 1994 წელს დიდ ბრიტანეთში დევონის საკლებში ქალაქ ტინმუჩი ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შექმნის ამბავი პრინციპში არც მუსის შემთხვევაში განსხვავდება. მეთიუ, დომინიკი და კრის ტინმუტის სკოლის სხვადასხვა ჯგუფებში უკრავდნენ, შემდეგ მეგობრები ერთად შეიკრიბნენ და ახალი ჯგუფის ჩამოყალიბებს, რომელსაც თავდაპირველად სხვადასხვა სახელი შეარქვეს, საბოლოოდ კი სახელ მიუსიზე შეჩერდნენ. ფორმირებიდან რამდენიმე წელში მათ კონცერტები ლონდონში და მანჩესტერში გამართეს, სადაც ხმისჩამწერი სტუდიის მფლობელი დენის სმიტი გაიცნეს და მასთან კონტრაქტი გააფორმეს. სწორედ აქედან იწყება მუსის გზა მსოფლიო სცენისკენ. პირველი ალბომი შოუბიზის გამოსვლისთანავე, რომელიც არც თუ ისე წარმატებული აღმოჩნდა, 29 პოზიცია მუსიკალურ ჩარტებში, თუმცა ამ ალბომმა ჯგუფის მსმენელების რაოდენობა ნამდვილად გაუზარდა. ჯგუფის საკონცერტო ტურნეზე გაემგზავრა სწორედ ამ ალბომი და რამდენიმე კვირაში მათთან ერთად იყვნენ ჯგუფები Foo Fighters-ი და Red Hot Chili Peppers-ი. პირველი ალბომის გამოსვლის შემდეგ მსმენელი ჩვენგან ღამის ცხოვრების წესს დაურგიებს ელოდა, მაგრამ ჩვენთვის ეს საინტერესო არ იყო, ამბობს Matthew. როდესაც Matthew იწყებს სიმღერას, მისი განმეორებელი ფალცეტი შიშის გრძნობას აღმიღწევს, ამბობს Oasis-ის სოლისტი Liam Gallagher-ი. მოკლედ, როგორც მოხდი, ჯგუფის მთავარი ფიგურა Matthew Bellamy-ა. ჩემი ცხოვრება გარდაცვლილ ადამიანებთან საუბარმა შეცვალა. Matthew ბავშვობაში დაინტერესებული იყო მაგიის და სპირიტული სიანსების, რის შედეგადაც, როგორც თვითონ ამბობს, უკავშირდებოდა გარდაცვლის სულებს. Matthew-ს თქმით, ერთ-ერთ სიანსის დროს სულმა მას პარსეთის ყურის მეორე ომის შესახებ ინფორმაცია 1 წლით ადრე მიაწოდა. საუბარია ომზე, რომელიც 1990 წელს ერაყის მიერ ქუვეითზე თავდასხმით დაიწყო. მისტიციზმი Matthew-ს დიდობაშიც გამოყვა, მაგრამ ეს ალბათ როკენროლ გამოწვეული მოვლენები უფრო იყო. სცენის მიღმა ბრიტანული ტრიო ხშირად ხდებოდა უცნაურ ფაქტების მოწმე. ერთ-ერთი გამოსვლის შემდეგ Matthew უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. როგორც მისი კოლეგები ამბობენ, Matthew ორი დღის შემდეგ გამოჩნდა და იყო აბსოლუტურად შეურაცხყოფადი. უცნაური ამბები ტრიოს ირგვლივ ამით არ მთავრდება. 2000 წელს, როდესაც ჯგუფის პირველი დიდი ჯილდო NMA Awards-ზე გადაეცა, ჯგუფის თვითფრინავს ჰაერში ცეცხლი გაუჩნდა. ვისხედით თვითფრინავის სალონში, ჯილდოთი ხელში, როგორც სულელები და ფანჯრიდან ყვავლი მოჩანდა. აი, ასეთი არის ის უცნაური ამბები, რაც მიუსის გარშემო ტრიალებს, და სანამ მათი ბედი გაგვიზიარებია, მეც და ნასტასიასაც პრინციპში ცოტა დგემიცა, რომ მოусმინოთ ჯგუფ მიუს Dead Inside, შიგნიდან ან შინაგანად მკვდარი, რომელიც მეთმა თავის დაკარგულ სიყვარულს მიუძღვნა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შტობისა მივესალმები მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და გადაწყვიტა, რომ ამ დროიდან უსმინოს გადაცემას თავისუფლების დილას, და დიდი მადლობა ტრადიციულად იმ მსმენელებს, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს და ჩვენთან ერთად დაიწყო 24 თებერვალი.
დილამ შვიდობის, დიდი მადლობა ასევე. 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. გვაქვს რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას. ეს არის 2 საათიანი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 8 საათზე და გრძელდება 10 საათამდე. და ვინაიდან ჩვენ ჯერ მხოლოდ შუა ნაწილში ვართ გადაცემის, ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე გელოდებათ. გადაცემის ამ ნაწილში თქვენ მოისმენთ ახალამბებს ტრადიციულად вот ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოპოვასაცისგან. ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გვეყოლებიან სტუმრები თეოდო ჯაფარიძე და ნიბა დადიანი იქნებიან ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო გამოფენაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა თბილისში, დეპო ესე ერქვა გამოფენას, რომელიც რკინიგზის, საქართველოს რკინიგზის მფლობელობაში მყოფი ერთ-ერთი ტერიტორიის სახელოვნებო სივრცეთა გადაქცევას გულისხმობდა. დეპოში დაწერილ მუსიკას მოვისმენთ, ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად იმაზე, რამდენად ელ დეპოში კი ბატონო, რამდენად არის შესაძლებელი ესეთი მკაცრად ურბანული და კაცრა და ინდუსტრიული ადგილების ქცევა სახელოვნებო სივრცე და გარდა ამისა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა გვაქვს წინ რომელიც მოგუყვება მრავალფეროვანი საქართველოს და მულტიკულტურული პოეზიის შესახებ მოკლედ ცოტა რთულ აჯღერს მაგრამ არც ისეთი რთული ამბავი აქვს მარიამს მოსაყოლი ასე რომ ფიქრობთ ვინც 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით ბევრ საინტერესო და თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაციას მოისმეთ ახლა კი 9:00 და 2 წუთზე განაცხადების ამ და ახალი აპებით დავიწყებთ.
ულუბდამცულმა საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International 24 თებერვლის ღამით 2015-16 წლების წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც არის ყოვლის მომცველი მიმოხილვა ადამიანის უფლებების დარღვევაზე მსოფლიო მასშტაბით განხილული 160 ქვეყანა. 408 გვერდიან ანგარიში ერთ-ერთი თავი ეძღვნება საქართველოში არსებულ პრობლემებს. თავი საქართველოს შესახებ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმის განხილვით იწყება. სიტყვის თავისუფლების პრობლემები წამოწიეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სამართლო პროცესი, სადაც თითქოს მეწილები ედავებოდნენ ერთმანეთს, სინამდვილეში პოლიტიკურად მოტივირებული იყო, რომ ჩაეხშო მთავრობას ოპოზიციის ყველაზე ძლიერი ხმა. ნათქვამია ანგარიში, სადაც ასევე განხილულია ტელეკომპანიის დირექტორის ნიკა გვარამიას შემთხვევა შანტაჟის ფაქტთან დაკავშირებით და გვარამიასა და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო ჩანაწერის გამოქვეყნების ფაქტი. სასამართლო სისტემის გაუმართლობასთან დაკავშირებით კიდევ არაერთი მაგალითია მოყვანილი, მათ შორის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეც. ყოფილი მერი 9 თვის განმავლობაში იყო დაკავებული სასამართლოს ჩატარებამდე, რაც კანონ საწინააღმდეგო შემთხვევად არის განხილული და აქცენტი არის მის ხელახალ დაკავებაზეც გათავისუფლებიდან მეორე დღეს. სასამართლო სისტემის განხილვისას ანგარიში მოხდა 2013 წლის 17 მაისის LGBT პირთა აქციის დარბევაში ეჭვმიტანილთა საქმის გამოძიება. ამდრომდე არ გასამართლებულა არც ერთი პირი, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს არაერთი ფოტო და ვიდეო მასალა ჰქონდა მტკიცებულებად. Amnesty International ნაციონალის ანგარიში ნახსენებია 2015 წლის 15 მარტს ნაციონალური მოძრაობის ოფისების დარბევის ფაქტებიც, რის ფონიც იყო მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეურაცხმყოფელი განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მისამართით და წამების ფაქტების და ვიდეოს გამოქვეყნება. ასევე ანგარიში საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც კვლავ ხდება ადამიანის დაკავების შემთხვევები და კვლავ მოუგვარებლად რჩება ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მცხოვრები ადამიანების სოციალური და ჰუმანიტარული პრობლემები. ანგარიში საუბარია ლარის 26%-იან დევალვაციაზე, რომელმაც საქართველოში მცხოვრები არაერთი ოჯახი დააზარალა. Amnesty International-ის გენერალური მდივნის სალილ შეთის განცხადებით, არა მხოლოდ ჩვენი უფლებებით გას საფრთხის წინაშე, არამედ ის კანონები და სისტემა, რომელიც მას უნდა წავდეს. თბილისის სახალხო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი სასამართლო სისტემაში კლანურ მართლობაზე საუბრობს. როგორც ახვლედიანმა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ზე გადაცემა არჩევანში სტუმრობისას განაცხადა, მართლობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო სამინისტროდ გადაიქცა. ნამდვილად არ მინდა კონკრეტულ სახელებსა და გვარებზე ვისაუბრო, კლანს დავარქმევ თუ ჯგუფს, რა თქმა უნდა არის და ეს კლანი გარკვეული წლებია უკვე სასამართლო სისტემაშია. ისინი ახორციელებენ სასამართლო სისტემის მენეჯმენტს მართლობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო გადაიქცა სამინისტროს პირდაპირ დაქვემდებარებულ ორგანიზებულ სტრუქტურად, რომელიც ზემდგომი ინსტანციებიდან ქვემდგომი ინსტანციების დონეზე სწორედ ამ კლანური მართლობის მეშვეობით იმართება, აღნიშნა მამუკა ახვლედიანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას აზრით, შეერთებული შტატების სამხედრო საპატიმრო, რომელიც კუბაში გუანტანამოს ყურეში მდებარეობს, კი არ ემსახურება არამედ ძირს უთხრი შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. ის ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების ფასეულობებსა და ზიანს აყენებს ქვეყნის იმიჯს საზღვარგარეთ. ობამამის შეფასებები გამოთქვა 23 თებერვალს გუანტანამოს საპატიმროს დახურვის გეგმაზე საუბრისას. შეერთებული შტატების განცხადებით 35 პატიმარს გუანტანამოდან გადაიყვანენ სხვა ქვეყნებში და დაჩქარდება დარჩენილი პატიმრების საქმეების გადასინჯვა იმის დასადგენად, მიზანშეწონილია თუ არა მათი გადაყვანაც. გეგმა, რომელსაც ძლიერი წინააღმდეგობა ხვდება კონგრესში, ითვალისწინებს დარჩენილი პატიმრების შეერთებულ შტატებში გადაყვანას და 475 მილიონამდე დოლარის გამოყოფას ხარჯების დასაფარად.
9:00 და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქოლს მე რადიო თავისუფლებას ახალი ამბები სოფოვას აძებ გაგვაცნო. ახლა კი დიდო ევგენიძე შემოგთავაზებს ეკონომიკის მიმოხილვას. დიდო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ჩვენი საუბრის თემა მაგისტრალური პროექტების პრიორიტეტული ვექტორი იქნება საქართველოში. ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის სატრანსპორტო და ენერგო პროექტები, ქვეყნის პრიორიტეტული ვექტორის და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის ყველაზე მკაფიო ინდიკატორია. საქართველოს როგორც პოტენციურ რეგიონულ ჰაბს ეკონომიკური საქმიანობის ორი მთავარი მიმართულებითი ვექტორი აქვს: აღმოსავლეთ დასავლეთის და ჩრდილო სამხრეთის. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიში ჰიბრიდული ომი და ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების ლანდშაფტის ცვლილება, რომლის პრეზენტაციაც დღეს იმართება, სწორედ ერთი თავი ამ მაგისტრალური პროექტების პრიორიტეტული ვექტორის დაკვირვების შედეგებს ეძღვნება. ანგარიშის ავტორები თანხმდებიან, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესაბამისი დეკლარირებული სტრატეგიული მიზნისთვის პრიორიტეტული აღმოსავლეთ-დასავლეთ ვექტორი უნდა იყოს, ხოლო საქართველოს მთავრობის ბოლონდროინდელი მოლაპარაკებები რუსეთიდან და ირანიდან ბუნებრივი აირის მოწოდების გაზრდის თაობაზე დეკლარირებული გზიდან გადახვევის მაჩვენებლად შეიძლება ჩაითვალოს. მართალია, ჩრდილო სამხრეთი ვექტორი პოტენციურად შეიძლება ეკონომიკურად მომგებიანი მიმართულება იყოს, რადგან რუსეთის ევროპულ ნაწილის ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, მაგრამ სერიოზული ეჭვები არსებობს რუსეთის ინტერესებთან დაკავშირებით გამოიყენოს ეკონომიკური ბერკეტები საკუთარი გეოპოლიტიკური მიზნების და ამბიციების მისაღწევად სამხრეთ კავკასიაში და მის მიღმა ირანსა და ახლო აღმოსავლეთში. გარდა ენერგეტიკის სფეროში მოსალოდნელი გარიგებებისა, რუსეთი დაინტერესებულია საქართველოსთან დამაკავშირებელი სატრანსპორტო მაგისტრალების რაოდენობის გაზრდითა და გაუმჯობესებით. უკვე წლებია, რაც მოსკოვი ცდილობს აფხაზეთის რკინიგზის აღორძინებას, ხოლო ცოტა ხნის წინ ახალი სატრანსპორტო პროექტის დაღესტანი-კახეთის მაგისტრალის შესახებ განცხადებაც იყო გავრცელებული. აღსანიშნავია, რომ რუსეთმა საქართველოსთან დამაკავშირებელი მაგისტრალური მშენებლობა ოფიციალურ თბილისთან 35 წინასწარი განხილვისა და შეთანხმების გარეშე დაიწყო. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფორმაცია ამ გზის მშენებლობის პროექტის შესახებ ჯერ კიდევ 2008 წელს გავრცელდა რუსეთის მხრიდან.
ანგარიშის უკვე დადასტურებული პროექტია, რომელიც
იმათი მხრიდან ფაქტიურად დამთავრებული არის.
იმიტომ რომ ამაზე ფშელობა დიდად არსადებს მედია.
ანგარიშის ავტორთა შეხედულებით ამ ინფორმაციაზე რეაგირების ხასიათი საქართველოში ნეგატიურ და საეჭოსა და თითქმის მისასალმებელს შორის მერყეობდა თავრობის და ესეთი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის მხრიდან. ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის გაზდის შემთხვევაში ეს მაგისტრალი სხვა დამაკავშირებელი მაგისტრალებისგან განსხვავებით სეპარატისტულ ტერიტორიებზე, მაგალითად ფსოუს მაგისტრალი, როკის გვირაბი, არ გადის და ამ ინდის პირობების გამო არ არის წლის საკმაოდ დიდი დროის მონაკვეთში ჩაკეტილი.
აი, უფრო ხელსაყრელია.
უფრო ხელსაყრელია, რა თქმა უნდა, და ამრიგად ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ შესაძლოა ის გამოყენებული იქნას როგორც დაღესტნური საქონლის, ანუ რუსული საქონლის, ასევე სამხედრო აღჭურვილობის ტრანსპორტირებისათვის. პრინციპში იგივე კუთხით შეიძლება იქნას განხილული პერსპექტივა, როცა რუსეთმა რუსული კომპანია ვილპელკომის სახით გამოავლინა ინტერესი კავკასუსის ფლობელობაში მყოფი მაგისტრალური ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელით გამოხატა დაინტერესება და არა მხოლოდ ქსელით, არამედ საცალო ქსელითაც კი. ეს კი საქართველოში 21 საუკუნის ინფორმაციაზე კონტროლის დაწესების მცდელობას ემსგავსება, რაც ასევე სახიფათო თემაა და სწორედ იმ ჰიბრიდული გამოწვევების კიდევ ერთი დადასტურებაა, რასაც რუსეთი საქართველოს მიმართ ახორციელებს. მთლიანობაში რეგიონში სიტუაცია, რა თქმა უნდა, არ არის მშვიდი. რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე სამხედრო კონფრონტაცია საფრთხეს წარმოადგენს მშვიდობისა და ეკონომიკური ზრდისთვის მთელ რეგიონში. რეგიონის ორი წამყვანი ძალის, რუსეთისა და თურქეთის მზარდი დაშორება დასავლური ღირებულებებისგან და დაპირისპირება ერთმანეთთან ასევე გრძელვადიან რისკებს შეიცავს რეგიონისთვის. სწორედ ამ თემებზე იქნება დღეს
დისკუსია. საინტერესო აგარიშის განხილვა, მეგყვედი.
დიახ, 12 საათზე სასტუმრო რუმში.
კი ბატონო, და მეგყვედი სიახლეებიც უნდა გაგვაცნო, ხო?
დიახ, ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისში საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი გაიმართა. ხარეებმა განიხილეს როგორც უშუალო შეთანხმების ძირითადი მიმართულებები, ასევე კონსულტაციების გამართვის სავარაუდო განრიგი. სამინისტროს წარმომადგენლების ცნობით, მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების საკითხზე 2016 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ კი ქართულ მწარმოებლებს შესაძლებლობა ექნებათ პროდუქცია ჩინეთის ბაზარზე დამატებითი საბაჟო გადასახადის გარეშე შეიტანონ. Financial Times-ის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლები ნეგატიურად აფასებენ მოსაზრებას, რომ ქვეყანამ შესაძლოა ევროკავშირი დატოვოს. გამოცემის თანახმად, 100 ყველაზე მსხვილი კომპანიის ლიდერები დიდი ბრიტანეთის ბლოკიდან გასვლას ეწინააღმდეგებიან. ისინი 23 თებერვალს გაავრცელეს ეს წერილი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ დიდი ბრიტანეთი იქნება უფრო ძლიერი, დაცული და აყვავებული რეფორმირებულ ევროკავშირში. დიდ ბრიტანეთში რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ივნისში ჩატარდება. ამ ინიციატივით პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი გამოვიდა. და ბოლოს, კუვეითის სასოფლო-სამეურნეო საქმეთა და თევზის რესურსების სახელმწიფო უწყებამ საქართველოდან ზოგიერთი პირუტყვის იმპორტი აკრძალა. არსებული ინფორმაციით, ამის მიზეზი საქართველოში კატარული ხელების ეპიდემიის გავრცელება, როგორც უცხების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, დაავადებული პირუტყვი უკან საქართველოში გაიგზავნება. Gulf Digital News-ის ცნობით, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოში კატარული ცხელების 5 შემთხვევა დაფიქსირდა.
ეს რომელ ცხოველებს შეეხება?
ძირითადად
თევზებს,
ხორს პროდუქტებს და
კი ბატონო. დიდი მადლობა, დიდი უგეიძებობა და ეკონომიკის სიახლეების შესახებ და შემოგთავაზე ესეთი ვრცელი და საინტერესო ეკონომიკური მიმოხილვა. 9:12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ ქოსმეთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გადავაგრძობთ ეთერს.
9:17 და 17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. Chris Rees მოუსმინეს Road to Hill და ახლა დრო დადგა იმის, რომ ამინდის პროგნოზაც გადავავლოთ. თვალი მარიამ შავგულძე გვეტყვის, თუ როგორ ამინდს ვარაუდობენ და გვპირდებიან სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
Ბათუმში დღეუმეტესად ნალექის გარეშე ჩაევლის და ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. ასევე უნალექო ამინდი და 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევის ზუგდიდში. მზიანი ამინდი და 17 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმშიც. ჰაერის ტემპერატურა ფოთში 18 გრადუსამდე აიწევს დღეს ნალექის გარეშე ჩაევლის. ოზურგეთში მზე და 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება და იწვიმებს ლენტეხში. ჰაერი კი 14 გრადუსამდე გათბება. მცირე რაოდენობით წვიმა და 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ახალციხეში. დათბება ქუთაისში და ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 16, გორში კი 15 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდევი. ღრუბლიანი დღე იქნება თბილისში. დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. ნისლი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი სიღნაღში. თელავში კი უნალექო ამინდი და 14 გრადუსი სითბო იქნება. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მცირე წვიმა და 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ყვარელში.
დღესაც და 18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებულ ამინს გადავავლეთ თვალი და ახლა უკვე სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. შაბათს 20 თებერვალს გამართა საინტერესო გამოფენა თბილისში, ელექტრონული დეპო. დეპო ესე ერქვა ამ გამოფენას. თევენ ჯაფარიძე იყო კურატორი. თევენა, მე გვენჯობა თქვენ მოგვიყვეთ, რატო გადაწყვიტეთ ამ სივრცის ათვისება გამოფენისთვის და რა ხდებოდა ამ გამოფენაზე?
საერთოდ ესეთ სივრცეზე დიდი ხანია ოცნებობენ ქართველი ხატურები და ხელოვანები და მუსიკოსები. და შემთხვევით თბილისის ახალ გენერალურ გეგმაზე, როცა იყო საუბარი და კონკურსი რო გამოცხადდა, გამარჯვებულმა კომპანიამ City Institute საქართველოს, ასე ქვია გამარჯვებულ კომპანიას, მის კონცეფციაში იყო ჩადებული ეს გერმანული ბრაუნფილდებიდან გადმოიღეს, რომ მიტოვებულ ქარხნებში, ფაბრიკებში გამოენთავისუფლებიათ ესეთი ადგილები თბილისში და გაეკეთებიათ რეკრეაციული ზონები და საზოგადოებრივ ისეთ სივრცეებად გადაექციათ და ეს იდეა ვიცოდი და გამახსენდა ამ ყველა ხატურის და მუსიკოსის ოცნება რაღაც და შემდეგ დავკავშირდით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და პირველი ნაბიჯი რაც გავაკეთეთ ეს გამოფენა გავხსენით. ამით იწყება უკვე პროცესი, რომ ესეთი სივრცე უკვე საბოლოო თავითვისოთ.
დეპო ეს ელდეპო შენ ტერიტორიაზე ეს ერთი სივრცეა, მაგრამ თუ არის ამ გეგმის მიხედვით სხვა სივრცეები, სადაც იგივე გეგმებია, იმიტომ რომ საინტერესოა.
იცით, ამ ახალი გეგმის კონცეფცია არის, ხედვა დამტკიცდა და თვითონ გეგმაზე
არ არის დამტკიცება.
არა, გეგმაზე მუშაობა უკვე ამ კონცეფციის მიხედვით მიდის და უკვე 6 თვეა მუშაობენ და კიდე გაგრძელდება. და საერთოდ ჩადებულია, რომ რკინიგზის სატვირთო ხაზი გაიტანონ ქალაქიდან და მთელი რკინიგზის ეს ტერიტორია თავის დეპოებით მარტო სამგზავრო რჩება და სატვირთო გადადის, გამონთავისუფლდება და ძირითადად არ უნდა საცხოვრებელი კორპუსები ჩაიდგას ამ ხედვის ავტორებს და რა თქმა უნდა არქიტექტურის სამსახურს მხარს უჭერს ამას, ყოველ შემთხვევაში კონცეფციის დონეზე მაინც და უნდა გამონთავისუფლდეს და შეეცვალოთ ფუნქცია. ხო და ამ დეპოში, რომელიც შემდეგ ტრანსპორტის კი არა და რკინიგზის საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენლები წამოყვნენ და მათთან ერთად ვიარეთ არჩიეთ ეს ტერიტორია და საბოლოოდ აი გადასარევი სივრცე აღმოაჩინეთ. აქ ეს ახლა არის მონქმედი ვაგონ შემკეთებელი დეპოა და მაშინ დაგვითმეს პარასკევის შეგვიშვეს ექსპოზიცია ავაწყოთ, ჩაბაც გამოფენა იყო კვირას დავშალეთ და ერთი წელი კიდე ექნებიან სანამ ეს გენგეგმაზე მუშაობა გრძელდება, მე უკვე თავისუფლდება ეს ტერიტორია და ამ ერთი წლის მანძილზე შეიძლება კიდე რამოდენიმე გამოფენა მოვაწყოთ, რომ ხალხის ტვინებში ჩაჯდეს, რომ აქ ტერიტორია შესაძლებელია, რომ დაეთმოს არტისტებს და მუსიკოსებს.
დიმა დადიანი იყო ერთ-ერთი ის ხელოვანი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ამ გამოფენაში. დიმას მუსიკა ანუ ლაივ სეტი იყო ხო? იმერ რა რამდენად კარგი გარემო აღმოჩნდა შენი მუსიკის დასაკრავად და საერთოდ სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის შექმნენ თუ არა მუსიკა თუ უკვე არსებული მუსიკა მოსმენდა და მთლიანად
დაუწყე მუსიკა და როგორ შექმნენ მე ავდექი და ჩავეწერე ლუპები და სემპლები მატარებლების ხმების თითონიკ რაც არის დეპო-დეპოს საუნდები ხალხის ხმა სადგურის ხმა გამოცხადება და ასე შემდეგ და აქ შემდეგ ამ სემპლებისგან და ლუპებისგან ავაწყე ლაივ სეტი მუსიკა შეიქმნა ესე და თითო რაც შეეხება სივრცეს არის იდეალური მე მგონი ესეთი ღონისძიებებისთვის რა კონკრეტულად მე მუსიკაზე ვიზახი არა მარტო მუსიკისთვის ბევრი რაღაცისთვის საინტერესოა ხელოვნების სახში რა მუსიკისთვის განსაკუთრებით კარგია და კიდე ფიქრობ ახლა რადიოში ვართ მაგრამ ვიტყვი რომ თუ ესეთი რაღაცა განხორციელდა რომ ეს სივრცე გადაეცემა ამ ხელოვან ხალხს და რაღაც ესეთი კულტურული რაღაც ცენტრებით გაკეთდება მე იდეა მაქვს ესეთი რომ გაკეთდეს რადიო ოღონდ ესეთი ტიპის არა როგორიც თქვენია მაგალითად სადაც პირდაპირ ლაივები დაიკრება ესეთი იქნება გამჭირვალე შუშა იქნება უკან იქნება კაფე საიდანაც შეიძლება თვალყურე ადევნო თან უყურო და უსმინო ლაივში რა ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ნუ ეს რა საწყისი იდეა გითხეთ უბრალოდ პატარა კონცეფცია როგორი იქნება მაგრამ ეს 24 საათიანი რადიო არ იქნება
პერიოდულად
ჩართვები იქნება. ნუ შეიძლება ხო ბევრი რაღაც შეიძლება ელაპარაკო.
და დიმა, როგორც მივხვდი სივრცე მოკეწონა და აქვე გითხავ იგივე მუსიკოსები, ანუ ლაივების შემდეგ სულისმის ხოლმე თვითონ მუსიკოსებისგანაც და მსმენელებისგანაც, ნუ ეხლა შედარებით ნაკლებად, მაგრამ წლებია ის მოდა, რომ აი კარგი ხმა არ დგება, რაღაცა სივრცე ისეთი კარგი არ იყო და თვითონ მუსიკა კარგი იყო. ანუ რამდენად არის ესეთი ექსპერიმენტული სივრცეების გარდა ქართველი თბილისში მცხოვრები მუსიკოსისთვის მრავალფეროვანი არჩევანი იმისთვის რომ მან თავისი მუსიკა თავის მსმენელ სათანადო გარემოში შეთავაზოს ისეთში როგორიც თვითონ წარმოუდგენია რა
იქნება და არ დგება და რაღაც არ
ვიცი ხო
თუ არ დააყენებ ხმას რა თქმა უნდა არ დადგება და პირველია მთავარი არის რა მუსიკა ხო არ უნდა დაიკრას მუსიკა და ჩემს აზრით ეს მუსიკა ძალიან მრავალფეროვანი კერა და მონოტონული და ერთნაირი იმიტომ რომ ერთი და იგივე ჟანრის არტისტები ჩამოყავთ ვინც ჩამოყავთ და ახაც ვინც არიან ცდილობენ რომ რაღაც ესე რომ ვთქვათ ერთ ლეველზე ზიან ყველანი და სულ ყველას არ გულისხმობ მაგრამ ნუ გლობალურად ვიძახი რა როგორი სიტუაცია ჩემი გადმოსახედიდან და უინტერესო ხდება და რას უფრო მეტი ახალი სივრცე გაიჩიტება მეც უფრო განვითარდება რაღაც ხრივ ეს მუსიკაც და ხალხიც რა თქმა უნდა რა.
დიმა იგივე თქვენი ლაივები რო დავფიქრდი, როცა ეს გამოფენის აღწერა ვნახე, არ გამახსენდა ახლო წარსულში, ხო? ანუ ეს პირველი თაობის თუნდაც ელექტრონული მუსიკოსები, არ ვიცი როგორ მოგიხსენიათ, უფრო და უფრო იშვიათად ჩდებით ხოლმე, ხო? რა არის ამის მიზეზი? რაღაც სახლში გიჩერდით?
ამის მიზეზი ისე და ის არის, ის რომ აი მანამდე რაზეც საუბრობდით, რომ სიტუაცია არ არის მაინდაბაინც ისეთი შესაფერისი სიტუაცია ეგეთ რაღაც არ არსებობს სიტუაცია თუ შენ თვითონ არ შექმენი არ იქნება და ნუ არ ვიცი გული არ მიმიწევს თუ რაღაც არ ვიცი
თუმცა ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე რაღაც გამოცოცხლდა ღამის ცხოვრება და ელექტრონული მუსიკა და უფრო და უფრო მეტი კლუბი
გამოცოცხლდა იმას არ ნიშნავს რომ ხალხი დადის სადღაც გამოცოცხლდა ღამის ცხოვრება გაიხედეთ, გამოიხედეთ ყველა სახინკლებ და ყველა
გამოცოცხლებული,
გამოცოცხლებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხალხის გონება გამოცოცხლდა. ახლა ხალხი დადის და მუსიკა ჟღერს, არ ნიშნავს იმას, რომ გამოცოცხლდა სხვანაირი გაგებით.
კი ბატონო, მადლობა, ეს ერთეულს მიუბრუნდებით. ანა, საინტერესო ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე, გარდა იმისა, რომ რაღაც სივრცე არსებობს გამოფენისთვის და მონაწილე ადამიანები, ანუ პრინციპში მონაწილე ადამიანები ხელოვანები ქმნიან კონცეფციას, ხო? შენ შემთხვევაში დეპო-დეპოს გამოფენის შემთხვევაში რა იყო ამოსავალი წერტილი, რის მიხედვითაც შეარჩიე მუსიკოსები, მხატვრები?
ხატრები შევარჩიეთ ძირითადად ის ადამიანები იგივე ახო ბუღაძე, თუნდაც ოლეგ ტიმჩენკო, გურამ ციბახაშვილი, ეს იმ თავის წარმომადგენლები არიან, ვინც აი კომუნები ვით ცხოვრობდნენ 90-იანების დასაწყისში, იგივე ძველი იპოდრომის ტერიტორიაზე ვახო ბუღაძე და შემდეგ აბრეშუმის ფაბრიკ ყოფილ აბრეშუმის ფაბრიკაში გმირთა მოედანზე და ერთად იქმნებოდა იგივე მეათე სართულის ხელოვნება და მე სულ ოცნებობდა ეს ხალხი და ვახო მელაპარაკებოდა ძალიან ბევრს. მამუკაცეც ხლაძეც საუბრობდა ამაზე, რომ სადმე რაღაც აი მსგავსი სივრცე მოეპოვებიათ. Da koncepcija titon gamophenis da namushevrebis usholot sakartvelos rkinigzis khalktan ertat ro viaret amovarchet es sivrtse sivrtsem shekmna es namushevrebi titon da chveni pirveli amotsana iqo ro am sivrtsis atvisebis demonstrireba mogvextina pirvel rikshi imaze ar fikrobdit ekhla vtkvat tlat kharisxse da es magram mains urigo ar gamovida rats iqo imzens kargi sivrtsia ro ar arsebos
materialis da dimom tkva ro anu musikistvis gamoiqena ikhauri khmebi khatrul anu nakhatebistvis da ტოპისთვის უკვე შექმნილი ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი თუ ამ კონკრეტული გამოფენისთვის შექმნილი.
აი ძალიან საინტერესო ნამუშევარი შექმნეს ძიმამ და ვატო წერეთელმა ერთად კოლაბორაციული ნამუშევარი იყო, თვითონ მოგახსენებთ ეს საუნდიც იყო ერთდროულად და ვიზუალიზაც შექმნის პროცესი იყო ძალიან მაგარი და მამუკა ჯაფარიძემ კიდე ესეთ რაღაც ინდუსტრიული სივრცე აიქ რო შეხვალთ და უცებ იპოვა რაღაც თავის საყვარელი თემის გაგრძელება ორი ხე ამოსული შუაგულ იმაში დეპოში და მის ირგვლი იაპონური ბაღი გააკეთა პატარა ინსტალაციასაც და დაუტოვათ ამ დეპოს მუშებს და ბოსტანის გააშენა უკვე თესლების ჩარგო და რაღაც აი ძიმავ და ვატო ნამუშევარი იყო ძალიან
საინტერესო ეს მარტო კარგი და მუსიკის იგივე მუსიკის განვითარებაში და მხატვრობის განვითარებაში თარებაში იმითი იქნება კარგი ესეთი სივრცეები რომ შეიქმნას რომ ერთმანეთთან თანამშრომლობით ეს მხატვარის წინწავა რაღაც პლანში და მუსიკოსიც რა მე მოყვებით ჩვენ მაგალითს ახლა მე და ბატონმაც გავაკეთე ჩვენი ნამუშევარი ესეთ ნამუშევარია რომ მე არ მესმოდა საერთოდ საუნდი რას ვაკეთებდი ისე ვაკეთებდი ვიზუალურად ბატონს ჰქონდა დიქტაფონი ნუ ჩამწერი მოწყობილობა ვითიც სემპლებს და ლუპებს იწერდა ეს ალკე ნამუშევარი
ანუ ეს რაც დაუკრა
ეს მოდა ვატოს რასაც იწერდა და მე არ მესმოდა არაფერი და
თან
და თან ხო და თან ხატავდა რაღაცებს და ლუპებს იწერდა რომელიც მე არ მესმოდა მე ავდექი და დავჯექი მუსიკა ალკე გავაკეთე და ეს ლუპების და მუსიკის კომბინაცია და გამოვიდა ნამუშევარი ფოტოსური ძალიან საინტერესო მე მაგარი
ეს ალკე იყო გამოფენილი საუნდი და ვატოს ვიზუალი კიდე
საუნდი და ვიზუალი ყო ერთად ესეთი
ექსპერიმენტების საშუალებას იძლევა ძალიან
ისე. ო, მაგის გამომდა რაც უფრო ვითარამშრომლებთ ამ განხრით, მუსიკოსები და არტისტები საერთოდ ყველანაირი, მით უფრო წინ წავალთ ყველანი.
ეხლა ეს საუბარი იყო თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის შექმნაზე, მაგრამ ეს ძალიან პრეტენზიულია და ამაში სახელმწიფო რთულია და მაგის პრეტენზია ჯერ არ გვაქვს, ეს სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს და ნება გამოხატოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა ექსპერიმენტული სივრცე სახელოსნობით და ძიმას რადიოთი, ძიმას კონცეფციით, სადაც ერთდროულად მოხდება აი ესეთი რაღაცები და ძალაუნებურად მე რეგივე თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმისთვის შეიძლება კოლექციაც დაგროვდეს ამასობაში.
კი ბატონო, და ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა გკითხოთ, იგივე დეპოს ტერიტორია გამოიყენეთ, ალბათ საინტერესოა ის იქ მომუშავე ადამიანები, შემთხვევითი გამვლელები თუ მოვიდნენ გამოფენაზე, იმიტომ რომ ალბათ მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნებოდა ხო და ახალის ყველაფერი რასაც იქ ნახავდნენ.
მოვიდნენ და ძალიან ჩაერთონ თვითონ დეპოს თანამშრომლები აი უშუალოდ უკვე ნამუშევრების კეთებაში იყვნენ ჩართული განსაკუთრებით მამუკა ჯაფარიძესთან იქ
მე მგონი ერთად
გააშენეს ბოსტანი და ბაღი და ეს და უბნის ხალხიც მოვიდა და უკვე ყველა მიცოდა რომ ეს გამოფენა ხდებოდა და რაღაც და სულ მახსენდებოდა ეს ნიუ-იორკის ხო როგორც გაკეთდა თავის დროზე ესეთ ქუჩა იყო მიტოვებული და პირველად ესეთი იაფა შეიძლებოდა დაქირავება იგივე საცხოვრებელი ბინების და რაღაც და ხატრები მივიდნენ პირველად და სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული ხელოვანები ვისაც ცოტა ფული ჰქონდა და მე უკვე ისეთი შეიქმნა რომ დღეს ტურისტული ცენტრია მანჰეტენზე სოჰო და უამრავი გალერეა, კაფე და სახელოსნო ძალიან ცნობილი მხატვრების არის და პირველი ნაბიჯი უკვე გადავტკით და ძალიან გვინდა რომ ავითვისოთ იგავა.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. დიმენდადიანი და თეონა ჯაფარიძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ საუბრობდით ამ დეპო გამოფენის შესახებ, რომელიც უფრო დიდი კონცეფციის მატარებელია ვიდრე ერთი ერთღიანი გამოფენა. დიმას მუსიკას ჩვენ თავი დავიტოვებთ და მოვისმენთ შემდეგ. ახლა ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
Ulibadam Thomas Artesher's organization Amnesty International Mouths Dot Ritabulus Hametoria test Hutmedit text medit Lebis Luriangari Shigamuakwana, Mashiahali Pact Evi, Zipreve Audio, Visual Urimasalatas Hamedia Resursabiagamok and Ebuli, Lurangari Shiris Hollis Monsuli Mimo Hilwa, the Mini Suplebe Vizdargo, Azem Soplio Mashtabit, Kanhilulia Samot, Quir and Adam Majoris, Eterti Taviot, Nabasakar to Oshiar Sabu Problems, Zirita Taubares, Asamatlo System is Gaumar Tauba Sadasit with Tavi Suplebes. Felicity Sakaloko სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი სასამართლო სისტემაში კლანურ მართველობაზე საუბრობს, როგორც ახვლედიანმა ტელეკომპანია რუსთავი ორზე გადაცემა არჩევანში სტუმრობისას განაცხადა. მართველობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო სამინისტროდ გადაიქცა პირდაპირ დაქვემდებარებულ ორგანიზებულ სტრუქტურად, რომელიც ზემდგომი ინსტანციებიდან ქვემდგომი ინსტანციების დონეზე კლანური მართველობის მეშვეობით იმართება. Საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავსტრიაში ვიზიტს განაგრძობს. ეუთოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ დინათენ ხიდაშელი ეუთოს უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმის საგანგებო პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მინისტრმა რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებსა და ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის მოდერნიზაციის საჭიროებაზე ისაუბრა. დინათენ ხიდაშელმა რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობასა და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე გამახვილა ყურადღება. With Gamma's Rizas Man Eutostan, Tanashon Lobis at the Sarta Sheris of Sasukatobism, Hardacheris Mishnal Obasgaus Wahazi. American Shertable Statabis President is Barack Obama Sazri, Chertable Statabis Sam Hedro Sapat in Maromelitz Kuba, Shiguan, and Amoskurashim, the Barobs, Kerim Sahure, Baramitir Sutris, Shertable Statabis Eronul Usap Toybas is Etinagam de Geba, Shertable Statabis Paso Lopestazian Sang and Epps, Quernitz Images Sazwargaret.
ახალი ამბები საფოვასაძემ გაგვაცნო 9:34 წუთშესრულდა თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერშია გადაცემა თავისუფლების დილა და ახლა ოთარ მაღალკერისა შემოგვერთდა სპორტის სიახლებით დილა მშვიდობისა ოთარ
დილა მშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2015-16 წლების გათამაშებას შემორჩენილი 16 კლუბიდან ზამთრის ორთვიანი პაუზის შემდეგ საქმეში უკვე 12 ჩაერთო. წუხელ მეორედ ფინალური ეტაპის მორიგი ორი შეხვედრა გაიმართა და მოლოდინის ზამებრო ორივე ძალიან საინტერესო და დაძაბული გამოდგა. ლიგის მოქმედი ჩემპიონი ბარსელონა ლონდონში ჩავიდა ემირეიტს სტადიუმზე არსენალს 2-0 მოუგო და მეოთხედ ფინალის საგზურის ბედიც ფაქტობრივად გუშინვე გადაწყვიტა. ორივე გოლი ლიონელ მესიმ გაიტანა მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელმა ანგარიში 71 წუთს გახსნა ბარსელონის სწრაფი კონჩატევისა და ნეიმარის პასის შემდეგ 94 წუთზე კი მესიმ თავისივე წაქცევისთვის დანიშნული პენალტი გამოიყენა კატალონიელები გაცილებით სოლიდური ანგარიშითაც მოიგებდნენ რომარა არსენალის მეკარის პეტრ ჩეხის ბრწყინვალე თამაში თუმცა უშანსობდა არც მასპინძლები ყოფილან ვიდრე ანგარიში გაიხსნებოდა არსენალის ფეხბურთელებმა დაწინაურების რამდენიმე რეალური შანსი ვერ გამოიყენეს რაც შეეხება გუშინდელი დრის მეორე დაპირისპირებას ისიც სტუმართათვის კომფორტული შედეგით დასრულდა ოღონდ არსენალი ბარსელონის შეხვედრისგან განსხვავებით ამ შემთხვევაში საპასუხო მატჩს ინტრიგა მაინც შერჩა მიუნხენის ბაიერნის ტურინში იუვენტუსს 2-0 უგებდა მაგრამ საბოლოოდ ფრეს დასჯერდა პეპ გვარდიოლას გაცვლილი გუნდი პირველი ტაიმის მიწურს თომას მიულერმა დააწინაურა შესვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 10-20 წუთში არიენ რობენმა სტუმრების უპირატესობა ორ ბურთამდე გაზარდა და თითქოს თამაშის ბედიც გადაწყდა მაგრამ გერმანელები მოულოდნელად მოდუნდნენ და სულ რაღაც 13 წუთიან მონაკვეთში ორი გოლი გაუშვეს 63 წუთზე იუვეს ჩამორჩენა მინიმუმამდე დიბალამში ამცირა 76-ეზე კი სტურა რომ ანგარიში გაათანაბრა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა დარჩენილ დროში რეალური საგოლე მომენტი არც ერთ გუნდს არ ჰქონია აქვე აუცილებლად უნდა ვახსენო იუვენტუსი ბაიერნის მატჩის ინგლისელი არბიტრი მარტინ ატკინსონი რომლის გარჯითაც იტალიელები უკმაყოფილონი დარჩნენ აპენილები ორ სათამაშო ეპიზოდს იხსენებენ როდესაც არბიტრმა სტუმართათვის სასურველი გადაწყვეტილება მიიღო პირველი ესა ბაიერნის მცველ არტურო ვიდალის მიერ საჯარიმოში ხელით თამაში და აღნიშნული მომენტის დროს არ დანიშნული პენალტი ხოლო მეორე მიულერის გოლის მომენტი როდესაც ლევანდოვსკი თამაშგალი მდგომარეობაში იყო და შესაძლოა ბუფონს მართლაც უშლიდა ხელს საპასუხო შეხვედრები სამ კვირაში უნდა გაიმართოს დღეს საღამოს კი პლეიოფის ბოლო ორი შეხვედრა გველის კიევის დინამო მანჩესტერ სიტის უმასპინძლებს პსვ ეინთოვენი კი მადრიდის ატლეტიკოს დაუხვდება
9:26 Susmendit, I don't give a food, Gupi, Romis, Arabic, Paraskev, Sikrambian, Chinese, Tumrebi, Nechengat, Matsatam, the Grizzeldeba, Dahlovit, Tertmetisatis, Utitan, Ukraine, Galaxy of Stilisetters, Dilisau Prebit, Nino Dilam Shtobisa, Atmazik Nebasau,
Dilam Shtobis, well as Mogesal, Mabit, Dress, Chuen, Stumat Gorolebanika, Jiran, Ashwilip, Andreas, Gosakato, Sadam, and Suplebat, program is manager, the Will Paraket, Damuki, the Belisagamozeva mechanism. Shekhmis perspective ze, vayn tsase vitqvi, radgan arasamtorob organizatsiebi imets ar kargaven, miukhedavat imisa, rats xteba da ra pozitsiats aks khelisuflebas, chota khnis tsin iqo shekhvedra 2-de dghis tsin, sore tavrobis tsarmadgenebsan justitsis ministri da saministros arerti sva tsarmadgeneli estreboda am shekhvedras da chota bundovani shedegit, moqit amis ganmartebasats vtkhovt nikas da autsilebot chevekhebit, ratkmaunda Amnesty International-is angarish, romelits chota khnis tsin gamokveqnda, ikats aris nakhsenebi, es მოვიკულ სულ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებას, ასე რომ დაგველოდეთ.
წარმატებული თერს გისურვებ, ნინო. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში. ახლა კი ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე შემოგვიერთდა და დილამშვიდობის მარია.
დილამშვიდობის დათო, მოგესალმები შენ ჩვენს მსმენელებს და გადაცემის მიწურულს, ისევ როგორც ყოველთვის, დღესაც მინდა რომ მოგიყვეთ ერთი ამბავი. დღეს გიამბობთ ერთი პროექტისა და პრეზენტაციის შესახებ, რომელიც გუშინ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გამართა. აქ შედგა ლიტერატურული კრებულის პრეზენტაცია, საქართველოს ჩემი სამშობლოა, ასე ქვია კრებულს, რომელიც სამინისტროს ერთ-ერთი პროგრამის საქართველოსში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაციის ხელშეწყობის ფარგლებში ხორციელდება. ამ პროგრამას სამინისტრო ახორციელებს 2012 წლიდან და მისი მიზანია რომ ხელი შეუწყოს ქვეყანაში ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციას თანასწორობის პრინციპებზე დაყრდნობით. პრეზენტაციას დაესწრო მინისტრის მოადგილე დრევას ჯავალიძე, რომელმაც პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ეთიკური უმცირესობის ახალგაზრდების მხარდაჭერა ჩვენი სამინისტროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი არის. ამ მიმართულებით ცალკე ვახორციელებთ პროგრამას უკვე მესამე წელია და მის ფარგლებში დღეს გვაქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მივიღოთ და გავაკეთოთ პრეზენტაცია კრებულის, ლიტერატურული კრებულის, რომელშიც ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ. მინდა აღნიშნო, რომ ულამაზესი და ძალიან დიდი სიყვარულით ახსავსე ლექსები დაწერეს ბავშვებმა. სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებმა და მახარებს, რომ დღეს ასკუნ შეხვედრაზე გვაქვს შესაძლებლობა მათაც მოусმინოთ, ჩვენც მივესალმოთ და ნამდვილად დასაფასებელი არის მათი მონაწილეობა და განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჩვენი საზოგადოებაში ინტეგრაციის კუთხით.
მინისტრის მოადგილეს თქმით, სამინისტრო აგრძელებს მსგავს პროექტებს და წლის განმავლობაში კიდევ ჩატარდება რამდენიმე ასეთი ხასიათის ღონისძიება და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება რეგიონებზე. კრებულში შესულია 2015 წელს გამოცხადებული კონკურსის შედეგად შერჩეული საუკეთესო ლიტერატურული ნაშრომები, ლექსები, რომელთა ავტორები თბილისისა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდები არიან. ლექსები თულად ითარგმნა სომხური, აზერბაიჯანული, რუსული ენებიდან და ასევე კრებულში შევიდა ლექსები, რომლებიც პანკისელი ახალგაზრდების მიერ არის დაწერილი. ლექსები თარგმნა ბატონმა კობა ჯუმბურიძემ, რომელიც ამბობს, რომ ეს ტექსტები სავსეა თავისებურებებით, რაც გამოპირობებულია ალბათ იმით, რომ ავტორები არიან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, ანუ ადამიანები, რომლებიც არიან სხვა ერების შვილები, აზერბაიჯანელები, სომხები და სხვა ეროვნების, მაგრამ ცხოვრობენ საქართველოში, არიან აქ დაბადებულები და გაზრდილები.
ბედნიერება იყო ამ პროექტზე მუშაობა, რომ მე ესენი შევიცანი, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო სამყარო აღმოაჩინე და მიუხედავად იმისა, რომ პატრიოტული ლირიკა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მიმდინარეობა და წერ ლექსებს, ხო ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე. უცნაური თვალით აქვს ამათ საქართველოს დანახული და გვამდიდრებს ჩვენ ეს პროექტი, ძალიან დიდებული პროექტია, ძალიან საინტერესო პროექტია და ძალიან მოხარული ვიქნები თუ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს არის სწორი გზა ჩვენი ქვეყნის.
როგორც გითხარით, კრებულში შევიდა პანკისელი ახალგაზრდების ლექსებით და მათ შორის ერთ-ერთი არის კანეი მარკოშვილი, რომელიც ამ კრებულის სამი ლექსის ავტორია და ის ქართულადაც წერს ლექსებს.
მე ვარ პანკისის ხეობიდან, მე ვწერ ქართულენად, იმიტომ რომ ჩემთვის ქართულენა არის მშობლიური ენა, რადგან მე ქართულ სკოლა დავამთავრე და ქართული ენის გარეშე ჩემთვის როგორც თქვა საქართველო არ არსებულია როგორც სხვა ქართველისთვის. ჩემს გარშემო ქართული ენა ყველა მიცის თითქმის და არ აქვს ისე შეზღუდული ურთიერთობები გარშემო, ვინც არიან მაგათ მეზობელ სოფლებში, ვინც არიან მაგათთან, რაღაც ქართული ენა არ ვიცოდეთ, ან მეგობრობა არ შეგვეძლოს და რაღაც ესეთი.
სხვაგვარად არის ქართული ენისა და ენის ცოდნისა და სწავლების საქმე. იქ საიდანაც კრებულში შესული ლექსების კიდევ ერთი ავტორია ანა იდანესიანი, წალკიდან არის, სოფელ იზნიდან.
7-8 წლის ვიღავი, მე მგონი, სამხრეთ წერდი, სამშობლოზეც წერ, სხვადასხვა თემებზე, მშობლებზე. ჩვენთან სულ სომხები ვართ სოფელში, ორი ქართველი მასწავლებელი ვყავთ. ძნელია ის სწავლა, იმიტომ რომ სულ სომხურად ლაპარაკობთ ბავშვებთან და ძალიან ცოტა ლაპარაკობთ ქართულად, მაგრამ ძალიან მიყვარს. ჩვენ სულ გვიყვართ ქართული, საქართველო, იმიტომ რომ ჩვენი მშობლო სამშობლოა. პატარა ვიღავი, როცა წერდი.
პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთი დისკის პრეზენტაცია შედგა. ეს ახლა ეს არის შოთა რუსთაველის ვებხის ტყავსანი, რომელიც ითარგმნა და ჩაიწერა სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და მართალია ამ დისკების რაოდენობა არის შეზღუდული, თუმცა როგორც პრეზენტაციაზე თქვეს, ის მალე აიტვირთება YouTube-სა და ყოველას ექნება მისი მოსმენის საშუალება.
დიდი მადლობა მარიამ, ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული ამბები, ასეთი პოეზიისა და ენების შესახებ და
პატრიოტული ლირიკის
შესახებ. კი ბატონო, პატრიოტული ლირიკის შესახებ საქართველოში მეგვიძლია ამ თემას გვერდი აუაურო. ნახლა კი როგორც შეგვიძლია ჩვენი წინა, ანუ ჩვენი სტუპრის დიმა დადიანის მიერ დატოვებული მუსიკა გვინდა მოვისმინოთ. ჯავა, ესე ქვია ამ სიმღერას, ნახოთ. Просто рад тебе рекомендовать.
10:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და გადაცემის მიწურულს დავით კონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტის სიახლეებით გამარჯობა კონზო.
დილამ შედაბის დღეს მინდა დაუბრუნდე ბარსელონაში მიმდინარე მსოფლიო მობილური მსოფლიოს კონგრესს. ესე პროსტორ ექნება რომ თაგვნოთ რამდენიმე სიახლე, რომელიც გუშინ და დღეს იყო იქ მოგიყვეთ ამ სიახლეების შესახებ, იმიტომ რომ ალბათ დაგაინტერესებთ რამდენიმე ახალი smartphone-ის და ტექნოლოგიის შესახებ. მაინც არ არის ესეთ ინფორმაცია, რომელიც არ გინდა რომ არის. პირველი რაც საინტერესო იყო კონგრესზე იყო OPPO World Phone-ის ახალი smartphone-ი ბოდიშე. საინტერესო არის ობის საერთო წარმოწყებები, იმიტომ რომ ობი არის, ასე ვთქვათ, განვითარებადი ბაზრებზე ორიენტირებული კომპანია, განვითარებად ბაზრებად. ნაწილობრივ შეიძლება რომ საქართველოს ჩავთვალოთ, ეს მხოლოდ ნაწილობრივ, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც iPhone-ს ოფიციალური წარმომადგენელი ყავს, არ ვიცი კიდე რომ რამდენად შეიძლება ასეთ რამის თქმა. მართალია ქვეყანაში ბევრი ესეთი ძვირადღირებული smartphone-ის მოხმარებელიც არის, თუმცა ნუ ალბათ iPhone-ის smartphone-ებსაც გამომდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობიდან აქვს პერსპექტივა, თუმცა ძირითადად ესეთ ბაზრები გათვლილია ხოლმე ინდოეთზე, თურქეთზე მაგალითად და ასე შემდეგ. ოპი სხვათა შორის, ანუ ასე ვთქვათ, budget smartphone-ის შენიერი მოწყობილობა გამოუშვა, ნუ $200-ზე ნაკლები ღირება, ესე ვთქვა, გაერთიანება არის წინა მცდელობების. ობის 13 მეგაპიქსელი მოგეწონებათ, $200-ს არ აუშვა ალბათ, ხო?
$200 დღირს
მოგვარი. $200-ად გენამდვილად დღირს. ბატარეა არც ისე კარგი იყო, 1.3 GHz პროცესორი, 1-2 RAM-ი, 16-იანი ტევადობა storage-ი, რომელიც შეიძლება რომ გასართო როგორღაც. ჯამში ნუ ნორმალური მცდელობაა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ ბაზარს არც ისე დიდი ესეთი ბოლო დროს არც ისე კარგად გამოსდის ყველაფერი.
ვიზუალიც ნორმალურია.
ხო, ვიზუალიც ნორმალურია. სხვა შორის, ანუ ეს ჯგუფი და საერთო თვითონობი ობი არის ჯონ სკალის, ასე ვთქვათ, კომპანია. ჯონ სკალი ოღონდ მოღვაწეობდა ელფში, ცოტა ხანი CEO-ც იყო. შესაბამისად, ნუ ამ კომპანიის უკანას დგას სამბერ გამოსილი ადამიანი, რომელსაც მართალია, რომელიც მართალია ახლა იწყებს თავის საქმეს ოფისთან ერთად, თუმცა თუნდაც ელფში აქვს ძალიან დიდი გამოსილება მიღებული და იცის, ასე ვთქვათ, როგორი არის კარგი smartphone-ი საერთოდ. ახლა ცდილობენ რომ ეს კარგი smartphone-ი შექმნან უფრო იაფად და უფრო შექმნან ესეთი განვითარებადი ბაზრებისთვის. თუმცა მთავარი smartphone-ები ამ ღონისძიების მაინც არ არის ობის, რა თქმა უნდა. ჯერ იყო Galaxy, რომელსაც ვისაუბრეთ, სონიმ გამოუშვა Xperia-ს ახალი სერია, ასე ვთქვათ, Xperia X, Xperia Performance და Xperia XA. საინტერესო მოდელები სამივე, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ასე ვთქვათ, სონიმ ისწავლა თავის გამოცდილებაზე, რომელიც მანამდე ჰქონდა, ლოგიკური ნაფიჩები გადავსკვა, ასე ვთქვათ. წინა გააუმჯობესა თავისი smartphone-ები, განსაკუთრებით Sony, როგორც ნუ როგორც წესი ორიენტირებულია და Sony smartphone-ები კარგი არის კამერით, ორიენტირებულია იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, კიდევ და უფრო კარგი უკეთესი კამერა და უცხო დისპლეიც მოგვაწონდეს ხოლმე. ახლა წარმოგვიდგინეს აბსოლუტურად ახალი ტექნოლოგია, სკოთ პრედიქტივ წინასწარ მეტყველი.
ეს
პრედიქტივ ჰიბრიდ ავტოფოკუსი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ტექნოლოგია შეეცდება წინასწარ გამოიცნოს თუ სად აღმოჩნდება მოძრავი ობიექტი და სწორედ მასზე დასვას ფოკუსი, რაც მინიმალურად მინიმუმამდე შეასრულებს და საერთოდ გააქრობს იმის შანსს, რომ თუნდაც მოძრავი ფოტოში ჩვენ რაღაც ესეთი ბლარი მივიღოთ და ამ შემდეგ, რაც რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განცხადება იყო ბოლო პერიოდის Mobile Congress-ის, იმიტომ რომ ახლა ყველა ველოდებით ზირთაც Sony, ნუ ყველაფერს თავი დავანებოთ Xperia-ს ახალ მონაცემებს, ნახოთ როგორ იმუშავებს ეს ტექნოლოგია პირველ რიგში. Ну, ამბობდნენ რომ იქნებოდა 23 მეგაპიქსელამდე კამერა X-ზე და X პერფორმანსზე, რაც ასე არ იქნება ალბათ ცოდე, ხო?
ძალიან კარგი 23 მეგაპიქსელი.
და პლუს ეს ტექნოლოგია მგონი ეყოლება, ასე ვთქვათ, Sony-ს ეყოლება თავის მომხმარებელი ნამდვილად განსაკუთრებით ადამიანები, რომელსაც მობილური ფოტო, მობილური თყვა ფოტოების გადაღება. Sony-ს კიდე ჰქონდა რამდენიმე გამოცხადება, ეს იყო პროჯექტორი, ეიჯენტი და IR-ი, ეს არის smart მოწყობილობები Sony-ს. არც ერთი არ არის სიახლე, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ყველა გვინახავს Motorola-ს გან Amazon-ისგან და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი ვიცით, ერთი არის მოწყობილობა, რომელიც ჩვენს ყურთან შევა ინტერაქციაში, ერთი არის 360 გრადუსიანი კამერა, რომელიც ნუ Samsung-მაც გამოაცხადა და Sony-ს გამოცხადებაც კარგი იყო, მაგრამ არა ისეთი მაინც, და არის პროჯექტორი, რომელიც ასევე ჩვენს ზუსტად კედელზე touch interface მოგვიმზადებს ხოლმე, ეს ასისტენტებია ძირითადად, რომელიც Xperia-ს შეიძლება დაეხმაროს. ნახოთ რამდენად, ნუ მასაც ეყოლება რა თქმა უნდა თავის მომხმარებელი, ყველაფერს აყვავს თავის მომხმარებელი, მით უმეტეს თუ გამართლდა X მოლოდინები, რომელიც Xperia-სგან აქვთ. გარდა ამისა, ნუ ორი ისეთი საინტერესო announcement-ი იყო კიდევ, რომელიც არ შეეხება მაინც mainstream ტექნოლოგიებს და მობილურ gadgets-ებს. საინტერესო იყო MasterCard-ის Selfie Pay, ეს არის MasterCard-ის ახალი ტექნოლოგია, რომელიც ავთენტიფიკაციისთვის გამოიყენებს მოხმარებლის selfies, რაც ალბათ ყველაზე დაცული ავთენტიფიკაცია იქნება საერთოდ, როდესაც ჩვენს MasterCard-ს ვინმე იყენებს, ჩვენ მოგვიწევს აპლიკაციაში, ვთქვათ, თვალი ჩაუკრათ აპლიკაციას, რომ მიხვდეს ის, რომ ჩვენ არ გვიჭერავს ფოტო და ვართ რაღაც ნამდვილი ადამიანი და ასე დავადასტურებს ჩვენს ვინაობას. არ ვიცი ამას მოკეთ როგორ შეიძლება დავადასტურო ვინაობა უბრალოდ, ალბათ სისხლის ჯგუფით ხოლმე. მაგრამ სხვათა შორის ესე თქვა, რომ მალე ეს იქნება, ასე იქნება.
ძალიან კარგი. კარგი სიახლეები იყო, მადლობა გონზო. ნახოთ დაველოდოთ კიდევ რა იქნება მომავალში. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ გადაცემას დასასრულს მივახლოდა, ხო?
კი ბატონო, ჩვენი გადაცემა ფაქტობრივად დასრულდა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. დღევანდელი დღის კარგად გატარებას გისურვებთ.